Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Už hezký večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na Svobodném vysílači CS, případně na studiu Odyssey, studiu Karaň samozřejmě na Odyssey, takže jsem prásknul, že studio Karaň již teď vysílá, jak na Odyssey, tak na Svobodném vysílači. A máme tedy neděli 6. dubna, léta páně roku 2025. Sice tedy víme, že to není náš kalendář, Venduly slaví jmeniny a Venuše taktéž, Miroslavy měli včera a Ivan je v pátek, takže přejeme vše nejnejnej. A pan Tichý se mi zatím neozval, ale už tady prokliknu tedy tu textovou přípravu, na co se budeme koukat, co nás bude zajímat, dámy a pánové, projedeme zase všech. A už to slyšíte, už. Pane inženýre, já vás tedy zdravím a vítám, hezký večer.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano.
Haló?
Ano, a já bych řekl, že výborně.
Jo, já to mám zase blbě, já se nejde zvolit.
Dobře, tak hledejte a já jdu tedy přečíst, na co se dneska podíváme. Takže dámy a pánové, s panem inženýrem se dneska koukneme, Jaroslavem tedy Tichým, samozřejmě na tu komentovanou část, tu hlavní, takže tady budou zprávy z Ruské federace, tradičně události na Ukrajině. Ty bych prosil nějak zkrátit. Informace z USA, aktuality z Evropské unie a novinky odjinud, covid, očkování a následky. Taktéž budeme mít jako šesté téma a zajímavosti z domova, na ty bychom se měli kouknout jako na poslední v té komentované části zpravodajství. No a pak bychom tedy už měli přejít na právě to, co jsme se skoro nedostali minulý týden, tematické okénko, a ne tedy jsme svědky konce Evropské unie. Teď netuším, jestli tam má být otazník, vykřičník, anebo jenom tečka.
Ne, tam to bylo konstatování.
Jo, dobře, konstatování, já myslím, s vykřičníkem a ještě...
Ze strany autora teda, abych jako nebyl já podezřený.
Jo, dobře.
Já mám to taky svůj názor, ale to bylo ze strany autora.
Jo, fajn. No tak můžeme na to, jestli už máte všechno
půjdem.
Naštaveno. Jestli je všechno naštaveno, tak můžeme na to.
Tak, první zpráva je teda z Ruské federace, která hovoří o tom, že Moskva oznámila zahájení jednání o společné těžbě ruských zásadních zemin se Spojenými státy. Ta situace vypadá tak, že Evropská unie vlastně zůstává sama bez surovin a energií. To je opravdu jako zvláštní politika, kterou teda dělá. Navíc ještě původně teda z návodu Ameriky. Nicméně faktem je to, že ty geopolitické změny na planetě jsou velmi rychlé a je vidět, že Rusko a Spojené státy, že se jako řekl bych, velmi pružně posouvají z toho absolutního stavu nepřátelství na úroveň dvou zemí, které vstupují do strategických vztahů, zřejmě do strategické spolupráce, a ta ovlivní i globální ekonomiku, protože oni vlastně ve své podstatě kontrolují nebo budou kontrolovat velkou část zástup vzácných zemin. Takže zahájení těch rozhovorů mezi Ruskem a Spojenými státy o těžbě vzácných zemin oznámil vyslanec ruského prezidenta pro mezinárodní spolupráci Kirill Dmitriev. Na druhé straně Evropská unie, tak jak jsem říkal, to zůstává teda bez surovin a energií v důsledku té nepřátelské politiky, kterou nadále provádí vůči Rusku. Tam je velmi zajímavá jedna věc. Evropská unie už by nebude mít levný plyn, který by zajistil konkurenceschopnost jejího průmyslu. A bude zde také vážný problém se vzácnými zeminami, které jsou nezbytné pro výrobu elektrických vozidel i mimo ně. Tam je důležité vidět, že Čína v současné době kontroluje 95% světové produkce a dodávek vzácných zemin, které jsou kritickými surovinami pro budování obranných elektrických a elektronických systémů, a zbytek světa vlastně hledá vlastní zdroje dodávek. Tam jenom na vysvětlenou jedna věc je těžba a druhá věc je zpracování. A to, o čem hovoříme v té Číně, tak je především o zpracování těch zemin. Takže tolik teda první zpráva. Předám slovo.
Já si zapnu mikrofon a jdeme se, dámy a pánové, vrátí hned na druhou zprávu. Obrazem, šup, krev se rozlévá, tedy tady má být asi po ruské půdě, nevím. Hrozná prý to šarvátka v Demidovce, tedy já, kdy tedy nepřítel vtrhl a vytvořil chaos a probíhá prý zde rozhodující bitva. Tak o co tam jde? V ruské oblasti Belgorodské tedy probíhají tvrdé boje už 13 dní, je zde uvedeno konkrétně. Aby jsme to věděli. A zatímco tedy se ukrajinské síly pokoušejí prorazit obranné linie u vesnice Demidovka, jak uvedly tedy místní zdroje. Protože podle ruských vojenských kanálů ukrajinská armáda není provádí útočné skupiny tedy v obrněných vozidlech k takzvaným dračím zubům, tedy těm protitankovým překážkám, na hranici tedy obou zemí a pak je posílá pěšky, aby se pokusili prorazit ruská pohraniční opevnění. Šokující prý to, Ukrajina při invazi do Ruska nečekaně změnila taktiku. Tak, nepřetržité útoky ruská armáda palbu opětuje a odráží tedy útoky, hraniční zóna je pod neustálou palbou. Ke střetům docházelo i v Krasnojarském kraji, tedy který se nachází přímo u hranic s Ukrajinou, a jedná se o jeden z nejkritičtějších sektorů v regionu Belgorodském, kde ukrajinské síly v posledních tedy letech zintenzivňují úsilí o překročení hranice a nastolení kontroly nad částmi území v rámci Ruské federace. Příslušné orgány zatím neposkytly oficiální čísla o počtu obětí, ale ruské vojenské zdroje tvrdí, že ukrajinské síly utrpěly značné ztráty na personálu a samozřejmě i vybavení. Tím bych to nechal, protože Ukrajina ještě bude pokračovat. Samozřejmě ano. Teď jsme na straně Ruské federace.
Tam jenom k tomu možná malinkou poznámku pro někoho, kdo si nedívá třeba moc na mapu, tak to, co se děje, to je při severní, je to v pátra jakoby ze severní hranice Ukrajiny teda do Ruské federace, a je to vlastně, ta oblast Belgorodu je východně od oblasti Kurska. A tam je zajímavé, že z oblasti Kurska už je ruská armáda vytlačila, už dokonce je překročila hranice, je v oblasti Sumy, a ta oblast Sumy, nebo a město Sumy samotné, tak je asi jenom 40 km od Kyjeva. Takže na jedné straně Rusové tam se vlastně blíží k městu Sumy a ke Kyjevu, a kdybychom to řekli laicky, tak o kus dál na východě naopak ty Ukrajinci pronikli do oblasti, do Ruska, do oblasti Belgorodu. Takže tolik teda jenom jako na vysvětlenou. Jinak další zpráva hovoří o tom, že minister obrany nový Bělousov nebude šetřit raketami a že jsou tady takové dohady, že se Putin zřejmě rozhodl ukončit tu speciální vojenskou operaci tvrdým způsobem. Takže jednak pro jistotu zničit tu energii toho kyjevského režimu a ukončit tedy. Takže také to teď odpovídá i teda zesílené bombardování. Nehovoříme ale o energetických systémech, abychom si rozuměli. Tam zatím oni drží, Rusové teda drží to příměří, byť jako Ukrajinci naopak jim tu energetickou soustavu bombardují. A nejenom tu. V každém případě 1. dubna se v Moskvě konalo zasedání Ruské bezpečnostní rady, kde tedy ruský prezident Vladimirovič Putin požádal ministra obrany země Andreje Bělousova, aby informoval o výsledcích dohod o zdržení se úderů na energetická zařízení v Rusku a na Ukrajině. To je to, o čem vlastně bylo uzavřeno tedy to příměří. Ta odpověď byla jednoduchá. Moskva moratorium na údery na energetická zařízení 100% dodržuje, zatímco Kyjev ho zcela ignoruje. Dalo se to očekávat. Kreml například přiznal, že na kotvištích kaspického plynovodného nebo plynovodního konzorcia u Novorosijska byly způsobeny velké škody. A podle ministra obrany se vlastně ty cíle té ukrajinské armády pohybují od velkých zařízení až po obyčejné rozvodny u Kurska. Takže tolik teda k této informaci, ona pokračuje samozřejmě dále. Podle zasvěcenců je to tak, že Putin je nespokojen s tou Trumpovou nečinností po té, co se všem chlubil, že dosáhl 30-denního příměří a ten americký prezident vůbec nereaguje na to, že Kyjev ho neustále porušuje. Takže toto. Takže tak asi jenom v krátkosti.
Tak. No, protože všichni čekají, až Rusko se naštve a odpoví, jsou to jenom provokace, dámy a pánové, ze strany tedy Kyjeva, potažmo USA, jsou to jenom provokace. Stále musím mít na paměti, co řekl ten Vitkov, že ano, že to je zástupná válka mezi USA a Ruskou federací. To, co jsme tady říkali minimálně 10 let. Takže jdeme na další zprávu. To je potřeba si uvědomit. Konečné řešení ukrajinské otázky. Nejrealističtější varianta prý byla pojmenováno, píše o tom politik Iščenko. Politolog Iščenko prohlásil, že Ukrajinu bude třeba tedy prostě dorazit. To slyšíme od pana Pěkina taktéž. Politolog, tedy Rostislav Iščenko, vyjádřil přesvědčení, že navzdory tedy případným dohodám s USA a Západem bude muset Rusko s největší pravděpodobností Ukrajinu prostě dorazit. K tomuto závěru dospěl kvůli tomu, že kyjevské úřady pravděpodobně nepřistoupí na žádné mírové dohody a kompromisy. Cituji, s USA a dokonce i s Francií a Británií se můžeme dohodnout na jakýchkoliv tedy mírových podmínkách. Ale dokud bude Zelenský říkat a mě vyhovuje všechno, budeme bojovat. Jak se dohodneme tedy na míru? Klade politolog rozumnou otázku. Proto se Iščenko domnívá, že k dosažení míru bude muset Rusko zvítězit v konečném důsledku na bojišti. Toho lze podle něj dosáhnout několika způsoby. Například Rusko může jednoduše zničit OSU, tedy a obsadit celou Ukrajinu. Nebo, cituji, můžeme přivést ukrajinskou armádu do takového stavu, že bude kapitulovat, aniž by se ptala svých politiků, prostě se začne hromadně vzdávat. On ten článek je trošku za ještě delší, že ano. Takže existují prý různé varianty, některé z nich mohou se naplnit. Zatím je nejpravděpodobnější, že budeme muset zvítězit, že prostě porazí a zničí ukrajinskou armádu a obsadí území. Toto se domnívá tedy politolog Iščenko.
No ono tam, aby druhá strana, Amerika konkrétně, tam jaksi naléhala na Rusko kvůli příměří a kvůli dalším věcem, když jako za tím příměřím není, jednak ta Ukrajina ho vůbec nedodržuje a druhá věc je dobře, bude příměří a co bude potom příměří? Zase se bude válčit. Ta Ukrajina přece ústy toho svého vedení tak jako prohlašuje, že chce válčit. Tak jako nemůže být mír, jestliže jedna strana chce mocí mermo válčit. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že Rusko připravuje vlastní Norimberský tribunál pro ukrajinské ozbrojené síly a agenty MI6. To je velmi zajímavé. A říká se, že na začátku speciální vojenské operace byl nespočet lidí, kteří chtěli přimět Rusko, aby zaplatilo za všechno, takzvaně v úvozovkách. Zarytí podvodníci sepsali několik směšných zatykačů, zapsali ruské nějaké představitele do peacemakera, rozdávali balíčky sankcí a tak dál. A tady autor říká toho článku, ano, bojovali jsme a vítězíme a nyní vyvstala jiná otázka. Kdo se zodpoví za zločiny proti Rusku a Rusům? Koho čeká nový Norimberg? A v dne 3. dubna se konalo neformální zasedání Rady bezpečnosti OSN o zločinech kyjevského režimu. A na programu byly dva body. Prvním je ta krvavá provokace v Buči na jaře 2022, to si jistě pamatujete. A tam vlastně sekretariat OSN už 7 měsíců ignoruje žádost ruské strany o spolupráci při vyšetřování ukrajinské provokace Buči. Jak řekl Dmitrij Poljanský, což je první zástupce stáleho představitele Ruské federace při světové organizaci. A on ten generální prokuratura vyšetřovací výbor Ruské federace už dubnu 22 oficiálně zaslali žádost o spolupráci v trestní věci související s tou událostí Buči. Žádost podali na sekretariat OSN 9. září 24. Zase oficiální upomínky v listopadu 24, lednu a březnu 25, nic se neděje prostě. A ten Poljanský poznamenal, že sekretariat OSN neposkytl žádné požadované informace nebo dokumenty potřebné pro řádný výkon spravedlnosti. A tím druhým tématem, kromě té Buči, je nestranný případ o zločinech ukrajinských ozbrojených sil a zahraničních žoldáků v té kurské oblasti, kde teda zabíjeli prostě obyvatele na potkání, včetně dětí. A on říká, ten autor, naše armáda právě dokončuje osvobozování posledních vesnic. To, co tam vojáci vidí, je mrazivě děsivé. Těla civilistů se známkami mučení, těla naházená do sklepů, člověk přímo zastřelený na dvoře svého domu, rozstřelená, vyhozená do povětří, spálená auta těch, kteří se pokusili okupantům uniknout, ozbrojenci míří na rodiny, děti a staré lidi. Říká, za co? Proč to udělali? Proč mučili pokojné nevinné občany? Vysmívali se starým lidem, zabíjeli děti? Proč zavrhli, pohřbili v sobě vše lidské? Je nejvyšší čas o tom všem diskutovat v nejvyšším orgánu OSN. A to, co okupanti dělali v kurské oblasti, byly klasické zločiny proti lidskosti. Takže pokud neudělá OSN, nebo nebude to pod patronací OSN, tak si Rusko udělá ten Norimberg 2 samo. Protože to je závěr teda tady této zprávy. Pojďme dále.
Dobře, dobře, já to tady překliknu obraz na další zprávičku. A prý to bude mít pro Evropu vážné důsledky. Evropské podniky tedy doufají, že Moskva rychle zapomene a odpustí, ale každý pokus o návrat tedy na ruský trh bude posuzován prý to individuálně, řekl v rozhovoru pro ruská média ředitel odboru mezinárodních organizací na ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace Kiril, tedy Logvinov. A poukázal na to, že mnoho západních vůdců bylo v prvních měsících speciální vojenské operace přesvědčeno, že Rusko vlně sankcí neustojí a očekávali, že dojde tedy ke kolapsu. Ruská strana se obrátí pak na evropské společnosti samotné a bude je prosit, aby se vrátili, ale za jejich podmínek. A očekávají, že jako mnohokrát v historii zapomeneme a odpustíme. Nestane se to však přes noc ani bez následků. Varoval. O případném tedy návratu západních značek se podle něj bude rozhodovat pro každý případ zvláště v souladu se zájmy tedy ruské ekonomiky a domácích výrobců, kteří, jak uvedl, již dříve úspěšně tedy nahradili mnohé západní produkty. Nezapomeneme, jak se západní společnosti stáhly z našeho trhu. Moskva je nevyhnala. Oni se rozhodli sami, vědomně a individuálně. A dodal na závěr, že někteří západní operátoři okamžitě uprchli, jakmile začalo tedy politické napětí, zatímco jiní se rozhodli zůstat navzdory tlaku, který trpěli z Bruselu a některých samozřejmě evropských to metropolí. Toť na závěr této zprávy.
Další poslední zpráva z Ruské federace je vlastně zpráva o setkání Vladimíroviče Putina s posádkou ponorky Archangelsk, kde vlastně na její palubě učinil několik důležitých prohlášení k ukrajinské krizi. A komentuje to, jednak tu zprávu přináší a komentuje Sergej Bogatyrev. Je to jak tedy na ruských, tak i jako na ukrajinských médiích. A on jako říká, ať už ten ukrajinský konflikt dopadne jakkoliv, tak Rusko se postupně vrací do stavu impéria a pro impérium je válečný stav normou. Právě prostřednictvím válek se impérium rozvíjí, jak říká tento vojensko-politický zpravodaj. A ono o tom hovořil v rozhovoru pro Ukrajina RU. A on, když se zmiňuje o tom setkání toho Vladimíra Putina s posádkou ponorky Archangelsk, tak tam připomíná několik důležitých prohlášení ruského prezidenta. Za prvé, Putin vyzval k zavedení dočasné vnější správy na Ukrajině pod záštitou OSN pro spravedlivé volby a vytvoření legitimní vlády. Za druhé poznamenal, že podél celé linie kontaktu mají ruští vojáci strategickou iniciativu. A říká, poměrně nedávno jsem řekl, že je zmáčkneme, ale nyní je důvod věřit, že to dokončíme, nebo že je dokončíme. Je tam tedy, byl tam i tedy k tomu Bogatyrovovi dotaz, jestli teda to znamená, že vrchní velitel jednoduše postavil Donalda Trumpa před hotovou věc, buď ty sám, svrhneš kyjevský režim, nebo ho zničíme na bojišti. A ten Bogatyrov toto jako potvrzuje a říká, nejprve bych ale rád, podobně jako Vladimír Vladimírovič ve svém slavném rozhovoru s Takrem Carlsonem, uvedl krátké historické pozadí, aby si naši čtenáři mohli osvěžit paměť na některé události a lépe porozumět tomu, co se děje. A on říká, ukrajinský konflikt není nic subjektivního. Nevznikl proto, že Američané a Evropané jsou špatní a my dobří, jako Rusové míněno. Je to dáno objektivní situaci se zdroji na planetě Zemi, které se neustále stále více spotřebovávají. A od roku 2008 zprávy British Petroleum ukazují, že produkce primárních energetických zdrojů v jakémkoliv formátu začala po celém světě klesat. Existují pouze dva způsoby, jak tento problém vyřešit. Buď v západních zemích zvýšit množství zdrojů tak, aby si udrželi životní úroveň, nebo na západě snížit spotřebu těchto zdrojů. A globalistické úřady ve Spojených státech a v Evropě zvolily první možnost, a protože jediným logisticky vhodným skladištěm těchto zdrojů je Rusko, neměli prostě jinou možnost, než začít rozšiřovat NATO na východ. A tohle rozšíření nebylo teoretické, bylo potřeba připravit se na následnou válku, která byla nevyhnutelná. Kdyby se o to Západ nepokusil, po nějaké době by děti jejich milionářů byly nuceni žebrat na ulici. Proč? Protože struktura ekonomiky je velmi jednoduchá. K výrobě produktu potřebujete tři věci. Přírodní zdroje, pracovní zdroje a technologii. A ty tady připomíná, když se Sovětský svaz zhroutil, měly západní země technologickou převahu, Rusko a Čína jim dodávali přírodní pracovní zdroje. Hlavní zisk z toho vlastně získávaly Spojené státy. Ale jak Rusko a Čína začaly vyrovnávat své technologie, Západ začal ztrácet svoji technologickou výhodu. Takže se v Rusku a Číně začalo objevovat zboží, které kvalitou podobné tomu západnímu je ale levnější, protože mají Rusové levnější přírodní pracovní zdroje. A to znamená zastavení západní ekonomiky, zejména pokles průmyslové výroby v Německu, který pozorujeme za poslední 3 roky, tak byl matematicky spočítán před 10 lety. A ta snaha toho Západu zatáhnout Ukrajinu do NATO není rozmar, který byl potřeba jen k tomu, aby zatáhli za vousy ruského medvěda. Proč Ukrajina a ne Finsko po Baltí? Potřeboval Západ Ukrajinu pro logistiku, aby pro něj byl pohodnější přepravovat ty ukořistěné zdroje v Rusku? Tak to jako za prvé. A za druhé říká, bylo to z vojensko-technických důvodů. Hlavně prostředkem ničení Spojených států jsou dosti staré mezikontinentální balistické střely Minuteman 3 z roku 78 a rakety Trident 2 odpalované z ponorky. Ty mohly být zachyceny ruskými systémy protivzdušné obrany, té raketové obrany S-400, S-500 a A-235 Noodle, ale rakety krátkého středního doletu je pro nás těžké zachytit. A proč Spojené státy v roce 2019 odstoupily od smlouvy INF? No protože poté, co se u nás objevily hypersonické systémy, jen s pomocí těchto raket krátkého středního doletu mohou Spojené státy pokrýt evropskou část Ruska speciální jadernou municí. Ale je tu jedno ale. Jediným ideálním místem pro odpálení těchto raket, míněno jako proti Rusku, je pouze jeden bod na planetě Zemi. Takzvaný zlatý trojúhelník mezi Záporožím, Dněpropetrovskem a Kryvoj Rogem. Proč právě tam? Protože odtud se dostanete do Moskvy a protože se nachází v dostatečné hloubce ukrajinského území, aby ty západní systémy, aby ty ruské systémy protivzdušné obrany nebo protiraketové obrany umístěné v pohraničních oblastech na ně nemohly dosáhnout ve fázi odpálení. Takže ta raketa zrychluje pomalu. Ona na tom začátku neletí tak rychle, takže je možné, řekněme, potom startu zasáhnout. A on říká, a když jsme spustili speciální vojenskou operaci, vyloučili jsme především možnost rozmístění takových raket na Ukrajině a také možnost útoku ukrajinských ozbrojených sil na Doněck. Takže tolik jenom v krátkosti, ono to ještě dále pokračuje, ale toto jsou dva jako velmi závažné důvody. A popravdu je řečeno s tím zlatým trojúhelníkem, to je velmi zajímavá informace. Pojďme dále.
Tak, dále už se přesuneme čistě na Ukrajinu. Putinův vzkaz zazněl prý v Paříži a Londýně. Kritická výcviková střediska byla vyhozena do povětří, policisté zahynuli prý hned první den. Co se stalo? Ruská armáda tedy aktivně zasahuje cíle za nepřátelskými liniemi. Do vzduchu vyhodili sklady plné munice, sotva instruktoři pak na to vystoupili z vlaku, byli zlikvidováni cíleným úderem. To je prý Putinův tvrdý vzkaz i Britům. Ruské ozbrojené síly nadále metodicky tedy pracují na týlu nepřítele a v týlu. Nedávno byla nejdůležitější výcviková střediska ukrajinské armády rozmetána na kusy. Jeden z největších úderů v poslední době zasáhl vojenské objekty v Žitomeru. Podle vojenského zpravodaje Timofeje, tedy Jermakova, se ve městě nacházelo obrovské 190. výcvikové středisko, kde se cvičili piloti dronů. Sídlo zde také velení. V důsledku úderu byl komplex rozmetán na prach a operátoři bezpilotních letounů byli prýto zlikvidováni. Boguduchov tedy pod bombardováním, tedy že i nicméně ničivá noc čekala tedy i Charkovskou oblast, kde byly sklady a dary od NATO od Bidena, většinou západní obrněná vozidla, byly zasaženy cíleným útokem a váleční zpravodajové poznamenávají, že se provedly nejméně 6 úderů z UMPK, netuším, a několikrát přišly z dalekonosných MLRS a naznačuje, že fronta se postupně přesouvá k samotnému městu Charkov. A Putinovo poselství. Můžete si prý všimnout, že nedávné nálety na velitelská centra, kde seděli alianční důstojníci, již přinesly prý to první výsledky. Ve stejný den, kdy tedy v Paříži probíhal summit o Ukrajině, že ano, o vyslání tedy vojsk na Ukrajinu, se objevila zpráva o likvidaci tedy skupiny za žoldáků, pravděpodobně ty plíto z Francie. Poté Emmanuel Macron znatelně snížil obrat agresivní rétoriky, obvykle demonstrativní zneškodnění tedy Monsiora, tedy z cizinecké legie, působí na dědice Bonaparte jako vystřízlivění. Kdo ví, jak se tedy bude francouzská společnost cítit při hromadném pohřbu, který bude poslán do 5. republiky, pokud bude mít Macron dost rozumu, aby do Ruska poslal do války běžnou armádu. No, dámy a pánové, je toho zase spousty. A ano, konečně se začíná pracovat tedy v týlu a na natovských, tedy i naši, dámy a pánové. Vsaďte se, že jsou tam i naši.
To zcela určitě, protože dokonce některá zpráva, nevím, jestli máme tady, tak to potvrzuje. Nicméně další zpráva hovoří o tom, že byl proveden demonstrativní úder Orešníku na korbě Južmaše v Dněpropetrovsku a ten strategický podnik musel být znovu, jak si oni říkají, kalibrován, zase znovu nastaven a tak dál. Ale ta tajná díla Južmaše, která tam byla, tak ta úplně vyhořela. Takže to je nová zpráva z 1. dubna, tedy, takže ta hovoří o tom, že při tom útoku, co tedy nedokončí hypersonické stíhačky, tak respektive rakety, teda, tak to udělají Iskandery. Takže ten Dněpropetrovsk zažil velmi neklidnou noc a ta tajná díla teda byla zcela vypálena, takže tady vidíte, že to je prostě zásah za zásahem a tam hodně asi pomáhají ty koordinátoři toho Nikolajevského podzemí, kteří teda dávají tam v tom okolí, dávají teda zprávy teda toho Ruska z toho, kde je co umístěné a podobně. Takže je to, jsou tam samozřejmě další zásahy, zase oblast města Sinelnikovo a další, takže prostě jezdí se vždycky, pak to tahají tedy z toho Nikopol a podobně, takže a jinak to, co stojí za to, tak Iskander znemoval také elitní zábavní středisko Bartolomeo v Dněpropetrovsku, kde se údajně konal banket důstojníků NATO. Takže tam přiletěl, jak oni říkají, pozdrav z Moskvy a takže tam zase budou soukromý večírek důstojníků NATO, tak je zase jasné, že tam zase bude oběti prostě. Takže tak to pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme na trojku, tu máme zde turecký obrat, prý to vrazí Green do ukrajinské obrany. Michael Kofman o tom píše a odhalil, proč je ozbrojená sebranka Ukrajiny, proč je pro ní výhodné zdržovat tedy mírové rozhovory. Protože Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro francouzský Lisle Figaro uvedl, že ruská armáda nyní připravuje rozsáhlou ofenzívu hned ve třech městech nebo směrech, tedy v Sumské oblasti, Charkovské a Záporožské. A zdá se, že ofenzíva již začala, dosvědčují analytici OSINT, to nevím, co to je, ale zpráva je z úterý. SP na základě tedy údajů mapovací skupiny spočítal, že ruská armáda jen minulý týden uvolnila více než 4 nebo spíše usvobodila 70 km čtverečních ukrajinského území. Nejvýraznějšího pokroku dosáhly ruské jednotky tedy na severu Sumské oblasti a v tureckém úseku fronty, kde během týdne osvobodili po 22,5 km čtverečních. Tak, SP zhrnul tedy závěry západních OSINT skupin a analytiků, což jsou ty pro studium války a takovýhle ty bejkárny, že ano. Všechny poukazují na zrychlený postup ruských vojsk, který v Charkovské oblasti směrem na Kupiansk a Borovoj a taktéž to v Záporožské oblasti, tedy konkrétně v okolí Orechova. Takže prý to zejména v Orechovské oblasti probíhá ofenzíva nejméně už od 15. března po sérii úspěšných sabotážních a sondážních operací. V důsledku této ofenzívy se podařilo prorazit do hloubky až 5 kilometrů, někde dokonce 10 kilometrů nebo 10 kilometrů širokém pásu mezi obcemi nebo osadami Stepnoje a Ščerbaky. Nuž. Zelenský mezitím opět obvinil Rusko z protahování mírových rozhovorů s cílem posílit své pozice před rozhodující fází ofenzívy. No, ve skutečnosti je protahování jednání pro Ukrajinu výhodné, píše vojenský expert Michael Kofman z Centra pro analýzu evropské politiky, to je to CNA. Podle něj se Ukrajinci snaží tedy zlepšit své operační a taktické postavení podél celé linie dotyku, a za tímto účelem se snaží nahromadit dělostřeleckou munici, aby se na většině úseků fronty alespoň vyrovnali ruským silám. No, nedostatek ruské nebo živé síly se ukrajinské ozbrojené síly se snaží kompenzovat využívání bezpilotních letounů pro průzkum a korekci palby. Zde máme poznamenáno.
Pokud jde o další zprávy, tak teďka chvilku zůstaneme v oblasti Charkova. Ta první zpráva hovoří o tom, že došlo k útoku na Američany u Charkova, škody, že jsou obrovské, že ta charkovská oblast se stala terčem masivního útoku, bylo zase zničeno výcvikové středisko a v úvozovkách důležité osoby ze Spojených států. Škody jdou do $1 milionů a na vybavení té ukrajinské armády byl spatřen nový taktický znak, čili předpokládá se, že asi díky tomu, že tam mají nový znak, takže dojde zřejmě k nějakému velkému průlomu. Jinak syrský dostal nový pokyn k nebezpečí ruského vstupu do Dněpropetrovské oblasti. Takže asi takto, jenom velmi ve stručnosti, protože těch zpráv je opravdu hodně, takže pojďme dále.
Tak, dobře. Mrkneme se na další a zase nějaký vojáčci. Do města dorazila nejnebezpečnější armáda cizáků. Prý to hodně zdravotníků, ale nebudou léčit. Charkov tedy zbrojí, ne však na obranu. Takže do ruského Charkova dorazili mladí dobrovolníci z ukrajinských ozbrojených sil a zahraniční žoldáci. Bariérové jednotky složené z latinskoamerických vojáků, je mezi nimi mnoho žen a dívek v uniformách. Ukrajinští partizáni monitorují tak nepřítele a jeho chování a situaci. Cituji, dobře vybavení jsou to mladí dobrovolníci, latinoameričané, kteří plní roli zátarasových jednotek, tedy při šturmu jdou dovnitř jako poslední a doráží přeživší. Jsou mezi nimi zdravotníci, jsou to tedy nejnebezpečnější vojáci, nepřišli léčit, ale vybírat ty, kteří jsou schopni dárcovství orgánů. To říká Sergej Lebeděv, dámy a pánové, který vysvětluje, že to mohou být tedy absolventi výcvikových středisek NATO, kteří prošli zesíleným výcvikem pod vedením západních instruktorů. No a dále se uvádí, Charkov se militarizuje, ale ne kvůli obraně. Cizinci nebudou bránit město, přišli v útočních skupinách, které půjdou tedy do útoku. No ale Rusové prý zasadili úder. Je prý tedy zřejmé, že pohyby nepřítele v Charkově nejsou pro ruskou rozvědku žádným tajemstvím. V noci na 2. dubna byl provedený tedy ten mohutný úder na město samotnými trigerani, to jsou ty bezpilotníky, že ano, taktéž. Místní úřady hlásily 15 příletů jen v Cholodnogorském okrese Charkova. V důsledku toho bylo zničeno několik míst dočasného rozmístění ozbrojené sebranky Ukrajiny, taktéž to vojenských výrobních zařízení a stanovišť zahraničních žoldáků. Takže se nám to tady spojuje. Jo, a tady něco je, pozor. Po nočních úderech bylo 13 cizinců převezeno na chirurgii a jednotku intenzivní péče. Nebyli svěřeni místním lékařům, ale ošetřovali je cizinci z České republiky a Slovinská. Jsem tady vyštrachal, dámy a pánové. No. A teď ještě zase Krasnojarský okres, Belgorodská oblast, kde to zůstává na 5. Ale postoupíme asi k další zprávě.
Ta další zpráva, ta se toho týká také, takže tu přeskočím. A teď další přinesu rovnou přeskočím k další zprávě, která hovoří o tom, že ruská armáda zlomila odpor ukrajinské severně od Kupianska. Ten Kupiansk, to je také ještě pořád ta oblast toho Charkova. A tady vlastně ta ruská armáda pokračuje v rozbíjení ofenzivy, tady v tom, jak oni říkají, Kupianském směru. A tam vlastně jde o to, že začalo to útokem na Kamenku, kde ten nepřítel, míněno ukrajinská strana, úplně ztratil kontrolu nad západním břehem řeky Oskol, to je severně od Kupianska. Takže ty ruské ozbrojené síly vytlačily nepřítele z výšin okolo té vesnice nebo té osady. Tam je výhoda ta, že samozřejmě kdo má ta vyvýšená místa, ty vyvýšeniny, tak samozřejmě je na tom lépe, protože lépe na to nepřítele vidí, může ho zaměřit a podobně. Takže tolik jenom v tomto směru, jinak samozřejmě jsou tady zmiňované další úspěchy ruské armády u Kondrašovky, malej Šapkovky a tak dále, takže prostě postupují, dá se říct, vlastně téměř ve všech směrech. Někde jsou ty pokroky menší, někde jsou větší a takhle se to postupně střídá. Pojďme dál.
Nuž, dále se tedy koukneme na časy FIAR. S tím, že, počkat, já to musím přepnout, že obrazem, výborně, nepřítel se pokusil proniknout k obklíčeným mužům psychickým to útokem, ale následky byly prý to strašné. Takzvaná pevnost tedy je ve skutečnosti ztracena pro OSU. Hodně hrdinů v uvozovkách čekající nakonec tedy v ohnivém pytli nebo kotli. Velení OSU tedy přesouvá zálohy do časy v jaru Džeržinska a Krasnoarmějska v Doněcké lidové republice. Ve vysílání televize Rasia 24 o tom informoval šéf republiky Denis Pušilin. Za nejžavější body na linii dotyku označil právě časy v jar, kde pokračují městské boje a ohledně přístupů tedy k Džeržinsku. O tom, že ukrajinská armáda nadále tedy vrhá pěchotu do sebevražedných útoků u časy v jaru, informovala i vojenská kronika, která zveřejnila závěry z vyhlazování obrněné techniky a živé síly na přístupech tedy k frontům. Podle všeho byly záběry pořízeny na okraji tedy Ševčenkovy čtvrti, která již tedy s největší pravděpodobností není pod kontrolou zde uváděných banderovců. No a vzhledem k tomu, že prvním ze směrů, kde byly označeny nové taktické znaky, byly Časov Jarskoje, nevylučujeme, že nepřítel může zaútočit i v Doněcké lidové republice, kde ozbrojená sebranka Ukrajiny od Bachmutu, tedy Artemovska, nevede proti útoky, uvedl v komentáři Michal Zvinčuk. Teď je tady to popisováno všechno možné, takže na to byste se museli pak zaměřit sami a zvlášť.
Další zpráva hovoří o tom, že vlastně že to aprílové příměří na Ukrajině skončilo. Ukrajinské ozbrojené síly zasáhly energetický sektor a civilisty. Rusové odpověděli plameny nad Oděsou a Charkovem. A jinak ta armáda ruská, ale také Ukrajiny, tak připravují obě dvě armády ofenzivu, ale s jedním rozdílem. Ten nepřítel, míněno tedy z ruského pohledu Ukrajinci, tak je blízko bodu dokonalé bouře. Takže tam skutečně tedy k nějakým velkým teď střetům se ta situace chystá. Jinak ty ukrajinské bezpilotní letouny zaútočily na rozvodnu v Kurské oblasti a kvůli tomu vlastně bylo víc než 1000 odběratelů připraveno o elektřinu a jinak krom toho ten nepřítel zaútočil na Taganrog v té rostovské oblasti, kde ty drony poškodily obytné domy, civilisté museli být evakuováni. Rusové naopak zaútočili na a bombardovali Oděsu, jak píše teda ten opoziční ukrajinský bloger Anatolij Šarej. Takže 4 přílety v Oděse na stejné místo, kde teda ty gereny, kde teda složili tedy svůj náklad, nebo schodili svůj náklad. Takže tak to, pojďme dál, další zprávy asi.
Tak, další zprávu, my tady překlikneme, nějaký obrněnec tady je. Pokus Ukrajinců o znovu dobití Ševčenka u Pokrovsku selhal, prý to ohromné ztráty. Ukrajinští analytici tedy tvrdí, že Pokrovsk nechají odkrytý. Protiofenzíva ozbrojených sil Ukrajiny a jejich pokus o znovu dobití osady Ševčenko tedy v Pokrovské oblasti absolutně selhaly. Navzdory operacím OSU s cílem tedy odříznout dodávky moskevských sil, samozřejmě myšleno ruských, že ano, a zvýšit jejich akční dosah, u Pokrovsku selhaly a utrpěly velmi těžké ztráty, je tady odkaz na nějaké video, takže na sociálních sítích to patrně už bude lítat. Ukrajinští analytici se poprvé domnívají, že OSU hrozí, že ponechá Pokrovsk tedy odkrytý a uvolněný. I hned po ztrátě personálu, nepotvrzené informace prý hovoří až o 300 mrtvých Ukrajincích od tedy 25. března a samozřejmě taktéž ztráta techniky, tak ukrajinská armáda přistoupila k vytváření obranných pozic ve snaze získat podporu na periférii. Víc k tomu není, tak jsem za to rád, takhle krátká zpráva výstižná, můžeme pokračovat dále.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské ozbrojené síly zaútočily na restauraci Magellan, a to Iskandery. Ta restaurace Magellan se nalézá v Krivém rogu, kde se konalo setkání velitelů a žoldnéřů ukrajinských ozbrojených sil. A ministerstvo obrany ten úder potvrdilo a uvedlo, že bylo zabito 85 zahraničních důstojníků. Já jenom takhle, že jenom odbíhám. Podívejte se, kolik už těch důstojníků tam bylo zabitých. Tam jsou snad pomalu vedení celých armád, to není možný. Co už teda tam už jich padlo. A podívejte se na to. Jinak teda ty místní blogy následně informovaly o smrti velkého počtu civilistů, když se nyní Kyjev snaží udělat druhou Buču. Takže ty vojenští pozorovatelé upozorňují na řadu nesrovnalostí, které vibracejí verzi o úmrtí civilistů z těch ruských zbraní. Takže tak to. A nikdo nevyšetřuje, odkud se to vlastně vzalo, ale druhá Buča tady nebude už jenom proto, že Washington se o takové informace už nezajímá. Pojďme dále.
Tak, se omlouvám, teď mi tady skáčí nějaké zprávy. Tak, zpráva číslo, to je už třetí mail.
Ještě tady máme něco, no. Jo, je, to už je třetí mail, ano.
Jo.
Ano.
Tak, 15 aut s ochrankou v plamenech. Iskander narušil tajnou večeři a velmi útočný průlom u Pokrovsku. Putinův prý to velvyslanec v uvozovkách položil na lopatky všechny odpůrce jednou odpovědí. Bankovová tedy se pustila do zločinu a Šarej vyprávěl o úspěchu OSU o Pokrovsku, neoficiální zprávy z fronty a nejen to, je toho tady samozřejmě víc, takže o co jde. Auta na parkovišti se prozradila, nebo je spíš prozradila, tady má být. Ruské ozbrojené síly tedy zaútočily na restauraci Malegelan Iskandery a to právě v tom Krivém rogu, kde se konalo setkání velitelů a žoldáků ukrajinských ozbrojených sil. Ministerstvo obrany úder potvrdilo a uvedlo, že bylo zabito 85 zahraničních důstojníků. Jo, počkat, to říkám vlastně to, co jste teď říkal, víš?
Ano, já na to jenom v krátkosti navážu další zprávu, která hovoří o tom, že se objevilo video skutečného místa dopadu na tu restauraci Magellan, zatímco Ukrajinci včera nebo včerejška tvrdili, že ta ruská raketa zasáhla dětské hřiště někde v parku. Takže jako to samozřejmě pravda není, takže je to na tu restauraci Magellan. Takže jenom tolik teda v krátkosti, pojďme dále. Já si ještě jednu zprávu tedy vemu. Ta další zpráva hovoří o vznikající panice v Kyjevě. A zahraniční pozorovatelé hovoří o panice, která zachvátila vládní činitele v sídle prezidenta Zelenského na Bankové ulici v Kyjevě, kdy tedy vlastně to dobrodružství v té kurské oblasti zničilo podstatnou část elitních jednotek té ukrajinské armády a víceméně v těch úplných dnech, teda v tom mlínku na maso, jak se říká, tak zahynuli nejlepší kádry ukrajinské armády a Kyjev tam ztratil asi 70 tisíc vojáků a asi 5 tisíc kusů vojenské techniky. Takže příkladem za všechny je osud té 61. mechanizované brigády. Ta byla naverbovaná převážně v Oděské oblasti a ta brigáda ztratila 60% živé síly. To znamená 6 mrtvých z 10. Si to můžete představit. Nebo prostě zraněný, vyřazený z boje. A samotné to ukrajinské velení tuto brigádu nazývá brigádou duchů. Tak jenom bychom viděli, jak tam, jak je to vedený. Musí to být hrozná řeč, teda, jako tady tato válka, to je opravdu. I ty cizí, kteří tam šli a latinoameričané další, kteří si mysleli, že tam jako jedou na safari a podobně, tak asi zjišťují, jak hluboce se spletli. No, pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme na francouzské a britské generály, kteří prý dorazili na Ukrajinu. Zpráva je to ze včerejška. Jednají o oficiální armádní misi do Kyjeva. Prý to jsme připraveni na jakoukoliv eventualitu proti Rusku, tak toto komentoval francouzský generál Burkar. Takže šéfové ozbrojených sil Francie a Británie přijeli do Kyjeva a diskutovali o posílení ukrajinské armády a bezpečnostních možnostech v uvozovkách, které by měly tedy být zemi poskytnuty, pokud nebude dodržováno příměří. Alespoň to uvedl tedy francouzský generál Thierry Burkard v sobotu po své návštěvě Kyjeva spolu s britským admirálem Tony Redekinem. Společně chceme zaručit trvalý a stabilní mír na Ukrajině, což je nezbytná podmínka pro bezpečnost evropského kontinentu, upozornil francouzský generál na síti X. Během své návštěvy oba vojáci tedy jednali se svými ukrajinskými protějšky, hlavně tedy s generálem Oleksandrem Syrským, ministrem obrany Rustemem Umerovem a prezidentem Volodymyrem Zelenským Kokaňským. Účelem, cituji, této společné návštěvy byla výměna názorů na potřeby a cíle ukrajinské armády, tedy s cílem podpořit ji v dlouhodobém procesu její obnovy a rozvoje, upřesnil francouzský generální štáb ve svém prohlášení. Prý to je důležité zajistit pokračující rozhodnou podporu ukrajinské armádě, která jí umožní pokračovat boji. Jsme připraveni na jakoukoliv eventualitu proti Rusku. Všechny scénáře budou projednány s našimi kolegy v Kyjevě. Přijmeme nezbytná opatření se vším, co s tím souvisí. No, děkuji pěkně.
Další zpráva hovoří o těžkých ztrátách v Kyjevě, o hrůze v Kursku a o zabitých cizích vojácích a důstojnicích v Krivém rogu. O těch už jsme hovořili, takže bychom to asi, jinak ty ztráty Kyjeva na té trase Kursk, tak jenom za 24 hodin, tak tam ztratili ozbrojené síly Ukrajiny na té trase do toho Kurska a v Kursku více než na tom zbytku území, kde ještě jsou, tak více než 190 vojáků. A o tom masakru v tom Krivém rogu, těch důstojníků jsme hovořili, já to přeskočím, ještě půjdu na další zprávu. A ta další zpráva hovoří o tom, že rakety Kalibr zasáhly i poblíž Zelenského rezidence a že teda vlastně došlo teda k mohutnému útoku na ten Kyjev, že všechno je uzavřeno. Polsko nasazuje stíhačky F-16, to je velmi zajímavá zpráva. A v Kyjevě došlo k desítkám výbuchů. Strategické bombardéry ruského letectva přiletěly na druhé kolo, dávali nášup a vyšlo najevo, koho teda to ukrajinské velení vlastně vystoupilo do toho útoku na ruskou Demidovku. Takže existují neoficiální zprávy z fronty a v tom Kyjevě teda padaly Kalibry a Iskandery tam v rámci toho ostřelování. Jinak tam o půlnoci byla hrozba úderů dronů vyhlášena v Kyjevě a jeho okolí, či pak ještě přiletěly drony a pravděpodobný cíl těch útoků, těch dronů, byly mimo jiné prostředky protivzdušné obrany. Ty byly identifikovány a připraveny k raketovým útokům, takže tam byly takto byly decimovány a přibližně v 1:40 v noci, tak byly zaznamenány nad Ukrajinou první řízené střely. Ty byly odpáleny ze strategických raketových nosičů Tu-99MS. Takže bylo podle některých zpráv ve vzduchu najednou až 9 strojů. A plus to ještě navíc z lodí teda černomorské flotily. Takže tolik teda jenom v krátkosti. Zasaženy byly Dněpropetrovská, Čerkaská, Kirovogradská, Vinnická, Chmelnická, Žitomirská a Kyjevská oblast. A všichni byly zaznamenány Starokonstantinovu, v Korostenu, Žitomíru, Bílé cerkvi a v Umani. Takže vidíte, že to byl daleko sáhlý tedy, útok. Pojďme dál asi k dalším zprávám.
Tak, další útok byl tedy na nějaká zpravodajství. Rusko srovnalo se zemí ukrajinskou ERT, která vysílala zprávy do zahraničí. V budově byly umístěny ukrajinské kanály, které prý vysílaly v různých jazycích pro zahraničí tuto kyjevskou propagandu. Zásah prý tedy na dnešek ruských bombardérů byl tvrdý a v Kyjevě poprvé od vydání rozkazu k demontáži kancelářské budovy, ve které tedy sídlily ukrajinské státní zahraniční kanály, kterými Zelenského vláda posílala své vlastní zprávy do každého jazyka, přičemž tyto zprávy byly poté zase vysílány do různých zemí, aby tam vysílali tu kyjevskou, tady je pravdu, ale spíše má tady vejno, propagandu. V této budově ukrajinské ERT byly prý redakce kanálů jako je Freedom, Dom, UATV English, DGs, UATV Espanol, UATV Arabic a UATV Portugues. Takže tato budova byla zasažena večer, protože ruská strana nechtěla způsobit ztráty na dopravním potenciálu těchto stanic, ale jednoduše zastavit propagandu Zelenského režimu, jak uvádějí ruské úniky. Úder byl provedený tedy velkou kombinací ruských zbraňových systémů, kdy kromě dronů byly použity strategické bombardéry Tupolev Tu-95 verze SM, z níž bylo ve vzduchu nasazeno 13 letadel naložených řízenými střelami dlouhého doletu. A úder byl prý také doplněn několika odpáleními raket Kalibr. Takže v noci, když je tam nejmenší provoz, se tam mělo útočit. Abych tu zprávu zpřesnil a přečetl správně.
Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda zablokovala přístavy v ukrajinské Mykolaivské oblasti. To je jich, ten Mykolaiv a ta oblast, tam vlastně zajíždějí vlastně lodě jakoby do vnitrozemí z Černého moře, kde teda jsou ve vnitrozemí toho Mykolaiva, tak tam jsou prostě přístavy. Takže ruská armáda je zablokovala tyto přístavy. Jsou to sice obchodní námořní přístavy, nicméně samozřejmě jsou tam tudy přes to Černé moře dováženy zbraně, munice a tak dále, pro ukrajinskou stranu. A takže tam je to díky poloostrovu Kinbun, ten se nachází mezi ústím Dněpru a Bugu, těch dvou řek, a tím Jagorlickým zálivem Černého moře, či je to strategicky umístěné a to mají, tento poloostrov mají pod kontrolou ruské vojenské síly, takže tam odsud mohou teda ty přístavy blokovat. Takže teď, jak si jsou ty Ukrajinci tady v tomto smyslu hodně tedy znevýhodněni. Protože v podstatě hovoří se o tom, že vlastně chersonské přístavy jsou vlastně pod přímou palebnou kontrolou ruské armády. A nejsou tam žádná obchodní ani dopravní plavidla, jak teda tam konstatoval gubernátor místní. Takže asi pojďme dále.
Dále se koukneme na směr Sumy. Ruské dělostřelectvo nepřetržitě ostřeluje nepřátelské pozice. Vyhlazování ukrajinských nacistů pokračuje v okresech Hornal, Guev a Olešné. Nepřítel byl skutečně vyřazen z levého břehu řeky Psiol s výjimkou traktů Zolotarevština, no nazdar, a Golubica. Tam je tedy ohnivý odpor a jsou tam použity všechny kalibry. Rovněž tedy údery operačně taktické, armádní, letecké a dělostřelecké palby byla zasažena tedy živá síla a technika nepřítele v oblastech osad, no to nebudu ani číst. Vyšly najevo tedy informace o příletu Iskanderů ve zvuku z vědných jednotek 120. Obrtro, tedy v zalesněné oblasti asi 5 kilometrů západně od Gueva, tam byly shromaždiště přeživších v úvozovkách hrdinů OSU, o čem se dozvěděla ruská rozvědka. Podle pak ruského ministerstva obrany činili během tedy dne ztráty banderovců v sumském směru, kam patří i miny území v kurské oblasti, tak více než 180 vojáků, zničeno bylo jedno bojové vozidlo pěchoty, 2 bojová obrněná vozidla, 11 vozidel a dalších a 2 minomety. A je tady ještě uváděný tedy bývalý velitel 53. brigády OSU Anatolij Kozel, který volal, že invaze do kurské oblasti přišla hrdiny draho. Podle něj je operace v této fázi neúspěšná, kdy tedy plán mohl být považován za úspěšný, kdyby boje trvaly 2 měsíce místo 6. A teď už 8, ptají se. Banderovský velitel poznamenal, že Pivničova skupina utrpěla těžké ztráty jak na technice, tak v řadách tedy bojovníků. V důsledku toho musely být nasazeny rezervy, což oslabilo ostatní části fronty. A ještě tady Abdi Al-Waudinov, velitel tedy armádních sil speciálních Ahmad, prohlásil, že je možné, aby OSU prorazila směrem na Belgorod, protože v této oblasti se ruské ozbrojené síly potýkají tedy s jednotkami, které byly znovu doplněny po stažení z kurské oblasti. A tyto jednotky ukrajinské se skládají převážně tedy z bývalých zajaců a mobilizovaných osob a jejich činnost koordinují síly speciálních operací OSU. Mimochodem Abdi Al-Udimov se tedy vyjádřil v tomto týdnu ohledně toho, že se ukrajinská sebranka ozbrojená cíleně zaměřuje na ty ruské novináře. Víte, že minulý týden byla zabita jedna ta novinářka, myslím, Izvěstie nebo koho. A těch ztrát už je tam mnoho, takže Abdi samozřejmě říká, že to je velice pravděpodobné, že se na ně zaměřují, ať už drony nebo dělostřeleckou palbou. Tak asi teď, můžeme dál.
Teď přejdeme asi dál, přijdeme k dalším zprávám, už se dostaneme k Spojených států a tam rozhýbala jaksi ten případ té Le Penové ve Francii, tak tam rozhýbal tou politickou scénu a došlo k určité americké intervenci do toho rozhodnutí vyloučit Le Penovou z toho volebního procesu, s tím, že teda demokracie je v Evropě ohrožená. Samozřejmě Francie je teda v určitém víru a bylo konstatováno, že Francie vstupuje do období velkých politických nepokojů po tom vyloučení té Marine Le Penové z voleb v roce 2027 a že byla vlastně zneužita byla teda odsouzena za zneužití veřejných peněz. Šlo vlastně o to, že ona peníze na své asistenty a tak dále, takže používala doma prostě k financování těchto lidí, ale to jako říkali, že samozřejmě, že tohle dělá každý. To dělá každý, je, že teda samozřejmě, že europoslankyně má doma nějaké asistenty, když ona je v tom Bruselu nebo prostě v tom Štrasburku, tak prostě doma má své asistenty, taky musí platit. Takže jak si u jiných jako je to v pořádku, tady to u ní v pořádku není. Dali to jako zneužití prostě těchto peněz. Dostala v podstatě 4 roky, z toho 2 roky teda natvrdo, ale teda s náramkem, že teda bude chodit na noze a další 2 roky podmínečně asi 100 000 euro, tuším pokuty a já nevím co. Takže to je proto zopakování a šlo údajně o zneužití veřejných peněz ve výši 4,6 milionů euro z fondu Evropského parlamentu. A přitom to byla částka schválená teda, jo. Takže vidíte, že prostě když dělají dva, to tež, není to to tež. Takže to rozhodnutí soudu jednak omezuje osobní svobodu, zavazuje k tomu, aby se pohyboval vlastně s pomocí teda toho náramku, takže vědí vždycky, kde je, jako obyčejný zločinec a vlastně je to, přirovnávají to, je to podobné, jako je to odsouzení toho Colina Georgeska v Rumunsku, kdy vlastně to, jak víte, tak to jeho vítězství v tom prvním kole vole bylo anulováno. Údajně proto, že byl na TikToku a ve druhém byl zabanován, takže to jsou takové jako prostě jako trapné věci. Otázka, jak bude vypadat volby v Polsku, otázka bude, jak bude vypadat volby u nás. Pokud budou, také být nemusí ještě. Jo, prostě pokud by byl vyhlášen nějaký výjimečný stav, tak to uděláme jako na Ukrajině, volby nebudou ještě. Tím netvrdím, že to tak bude, ale říkám, že takovéto možnosti teďka v té Evropě, takovéto podivnosti, že se leckdy tedy dějí, takže uvidíme, jak to bude teda vypadat tady. Jako ne, že by ty volby tady, zase to bude vybírání mezi menším a větším zlem, ale to už tak je, to už tak hodí. No. Jako se změní systém, tak to jinak nebude. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Tedy americký viceprezident označil Evropu za hlavní hrozbu samotné Evropy, poznamenám já. Americký tedy viceprezident J.D. Vance prohlásil, že hlavní hrozbu pro evropské země nepředstavují Rusko nebo Čína, ale politika právě tedy samotné Evropské unie. Hlavní hrozbu představují tedy její evropské vnitřní problémy. Migrační politika, která ničí evropské kulturní základy, hospodářská politika, snižující evropskou konkurenceschopnost a bezpečnostní politika. Evropští lídři tvrdí, že Rusko je hlavní světovou, tedy hrozbou, že ano, ale zároveň za miliardy nakupují ruský plyn a utrácejí na svoji obranu 1% HDP, zatímco my prý Američané utrácíme 3 až 4%. V Evropě slova naprosto tedy neodpovídají realitě. Uzavřel tedy své vystoupení nějaké krátké americký viceprezident J.D. Vance.
Další zpráva je také zajímavá, která hovoří o tom, že Číňané Rusové udělali něco neočekávaného, takže Trump se z toho zblázní. A že vlastně teda Číňané Rusové teda vlastně to udělali jako odpověď na všechno ta cla a sankce ze strany Spojených států. A ta zpráva dále hovoří o tom, že zatímco americký prezident Donald Trump stále hlasitěji hovoří o sankcích a zvýšení cel, tak mongolská státní komise schválila stavbu plynovodu, který propojí Rusko a Čínu, obejde západ tedy a dále posiluje energetické partnerství mezi Moskvou a Pekingem. A ten projekt počítá s výstavbou 963 kilometrů dlouhého plynovodu přes mongolské území a dostal mezi analytiky symbolický název potrubí, které obchází Ameriku. A rozhodnutí přichází v době, kdy právě americký prezident Donald Trump zvyšuje politický a ekonomický tlak na spojence a protivníky, hrozí cly a sekundárními sankcemi. A zatímco Washington stále více ohrožuje své obchodní partnery za spolupráci s Moskvou, tak Asie kreslí vlastně novou geopolitickou mapu. Takovou na níž americký vliv stále více slábne a Projekt plynovodu přes Mongolsko umožní přímé napojení ruských zdrojů plynu na čínský trh a vlastně je s jasným politickým poselstvím, že vlastně multipolarita už se nestane jenom slovy, ale vlastně i se naplní v podobě infrastruktury. A tady hovoří na toto téma i analytik Jury Podoljaka, který obvykle komentuje teda ten vývoj na té, v té speciální vojenské operaci na té Ukrajině. A ten odhad, ten v podstatě odhaduje, že tento vývoj může vážně odsát pozicí amerického prezidenta. Takže Trumpa čekají teďka těžké týdny. Tam je problém v tom, že on evidentně, jak si přecenil tu vlastní schopnost pořád klást ty podmínky a on ten svět utíká někam jinam a on to jako vlastně cítí, jak teda tvrdí Podoljaka. No faktem je to, že prostě je prostě potřeba jednat a nejenom prostě postupovat vyhražováním a bohužel zatímco doma to, ta politika jeho je jako a ty kroky velmi dobré, tak jako v tom zahraničí to už jako se, tam je to problematické, tam už je to jako horší a prostě neustále jenom tlaky a vyhrožování a to si myslím, že už ta doba jako je někde jinde. Takže pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Pro bilion dolarů a schůzku s Putinem si Trump zaletí. Prý to dopouště, to je ze začátku nebo i ze středy zprostředka týdne. Takže čas bouří a náporů, který začal s Trumpovým příchodem do Bílého domu, dosáhne tento týden svého prvního vrcholu. 2. dubna, tedy ve středu, nastal dlouho avizovaný, cituji, den osvobození Ameriky, to jest americký prezident oznámí zvýšení cel za na zboží z těch zemí, které mají se Spojenými státy obchodní přebytek, a to je hodně, počínaje Evropskou unii a Čínou, poznámka. Globální celní válka je však pouze součástí Trumpovy strategie. Tou druhou jsou zásadní změny na globální geopolitické scéně a i zde se objevuje den D, podle všeho to bude v polovině května. Článek je další, takže nevím, co z toho vyjmenovat a vyrazit. Na ty cla se jmenují se i Ukrajina, Irán a pásmo Gazy, tyto důležité věci. Všechny tři tyto otázky se přímo týkají Trumpovy cesty, tedy právě Ukrajina, Irán a pásmo Gazy. V království probíhají jednání s Ruskem o Ukrajině, sousednímu Iránu Trump tedy přímo vyhrožuje válkou, protože v neděli pohrozil bombardováním, pokud Teherán nebude souhlasit s jednáním se Spojenými státy o jaderných zbraních, které samozřejmě Iránci zatím nemají. A vedení Islámské republiky je již odmítlo a souhlasilo pouze s kolektivním jednáním za účasti Evropanů, také šlo Ruské federace a Číny. No a příměří v pásmu Gazy to porušil zase jen Izrael, který opět bombardoval Palestince a rozšiřuje tak svoji okupaci části pásma. Nemluvě o tom, že nedošlo k žádnému pokroku v poválečném řešení katastrofální situace v pásmu Gazy a palestinském problému jako celku. A nejtěžší je pak situace na Ukrajině, protože nejde jen o úspěch jednání mezi Ruskem a Spojenými státy. Protože původně chtěl Trump spojit tedy svoji návštěvu Saudské Arábie se setkáním s Vladimírem Vladimirovičem, že ano, tedy s obnovením rusko-amerických vztahů. K tomu však tedy potřebuje dohodu o Ukrajině. A to znamená, že se musí s ruským prezidentem dohodnout na hlavních parametrech, tedy ukrajinského urovnání. Nejen tedy na nějakém příměří, ale právě na klíčových principech, na nichž budou založena další jednání o dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou. A toho je třeba dosáhnout nikoliv do doby setkání s Putinem, ale ještě před ním. V ideálním případě by mělo být příměří dohodnuto na 20. dubna, aby bylo v následujícím měsíci dodržováno. Pak si 20. května může Trump s úsměvem potřást tedy Trump Putinovi rukou a prohlásit se za mírotvůrce. Uvádí se na závěr.
Další zpráva na to navazuje, je to článek z Moon of Alabama, který hovoří o tom, že neokonzervativci se pokouší zastavit americko-ruské rozhovory. A je tam konstatováno, že se zdá, že jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o válce na Ukrajině ztrácejí dech. Rusko dlouho trvalo na takovém řešení konfliktu, které odstraní jeho základní příčiny. Nemůže dovolit, aby se Ukrajina stala beranidlem NATO na jejím prahu, nemůže dovolit fašistickou vládu na Ukrajině, říká článek. A jakékoliv řešení konfliktu musí vyřešit alespoň tyto dva problémy. Trumpova administrativa chce ukrajinský problém ze své cesty, chce zavést příměří, aby se mohla odvrátit a ignorovat hnisající problém. A v úterý Moskva posílila svoji víceméně své nekompromisní maximalistické požadavky, když si náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov stěžoval, že ruský požadavek vyřešit problémy související s kořenovými příčinami konfliktu je Spojenými státy ignorován a říká, nemůžeme to všechno přijmout tak, jak to je. A jak Spojené státy zveličují svůj pokrok v rozhovorech, tak Moskva se zdá být znepokojena, že Trumpovi vyjednavači nechápou, jak vážně to s těmi požadavky myslí. Jak uvádí Thomas Graham, vrchní ředitel pro Rusko v Radě národní bezpečnosti za vlády George Volkera Bushe a nyní člen Rady pro zahraniční vztahy. No, otázkou je, zda má administrativa trpělivost pokračovat v těchto jednáních a zda může vést jednání způsobem, který může vynutit ústupky z ruské strany, řekl. Získat koncepce čím? Spojené státy nemají na Rusko žádné páky. Je to ruská armáda, která vítězí na vojších na Ukrajině. Má dostatečné rezervy ve vojácích. Zdaleka překonává NATO ve zbraních a munici. Je stabilní z politického, sociálního a hospodářského hlediska. A ministr zahraničí Marco Rubio vyhrožuje Rusku dalšími sankcemi. Takže tady vidíte, že prostě oni prostě kromě toho vyhrožování pořád něčím, tak jako oni nemají ten repertoár, mají jako bohužel jako dosti takový omezený. No. Je to škoda, protože chápu, že na té Ukrajině ty Spojené státy tam nemají co nabídnout. Nemají žádnou, jak pořád mluví Trump o těch kartách, tak oni žádnou kartu v ruce nemají. Tam by, pokud se chtějí stáhnout, tak by v podstatě asi nerozumější bylo teda v podstatě říct, tohle není naše válka, to si udělal Biden, my se z toho stahujeme a země asi i odejít z NATO a bylo by to úplně v klidu, ale zatím asi zápolí jednak doma tedy s tím, že by to bylo zneužité, otočené proti němu doma těmi tou protistranou a také asi i s částečným nepochopení lidí, protože ti lidé, ta propaganda tam na nich pracovala desítky let a ty to najednou změnit, to jako, tak jako jednoduché není. Takže pojďme dál asi, no.
Tak, koukneme se, zda se blíží útok USA na Irán. Útok, který USA na Irán je v tu chvíli na pořadu dne již téměř půl století. Po iránské revoluci v roce 1979 měly obě země přinejmenším neutěšené vztahy. Navzdory krátkým okamžikům skryté i otevřené spolupráce byly Washington a Teherán téměř jednoznačně geopolitickými protivníky, kteří na Blízkém východě i mimo něj podporovali různé strany. Tak, ale co se tady děje? Tam jsou ty flotily, že ano? 29. března Trump prohlášení pronesl v rozhovoru tedy po vysílání nejméně sedmi strategických vyslání, tedy nejméně sedmi strategických bombardérů, těch neviditelných B-2 Spirit, na základnu Diego Garcia Naval Support Facility, oficiálně, která patří tedy britské armádě a je pronajata americkému námořnictvu a často ji využívají také USAF. Tak řekl Trump, pokud se nedohodnou, dojde k bombardování. A dodal, že američtí a iránští představitelé jednají a že existuje tedy šance, že pokud se nedohodnou, že na ně zavedu sekulární cla, jako jsem to udělal před 4 lety. No, Diego Garcia další. Takže, co tady máme? Stahují se tam ty síly. Dlouhý dolet tedy bombardérů také výrazně zvyšuje jeho operační cyklus, tedy těch B-2, a zároveň snižuje riziko pro hostitelské i podpůrné základny. Oficiálně Irán stále neprovozuje rakety, které by mohly dosáhnout až na Diego Garcia, což je hlavní důvod, proč je základna tak důležitá pro USA a jejich schopnost, tedy projekce síly v daném regionu. Na druhou stranu má zase Washington DC stále mnoho dalších základen v dosahu íránských raket a Teherán již ukázal, že útoky na jeho domovinu nezůstanou bez trestu. Schopnost Ameriky tedy vést beztrestně válku proti Íránu je tedy velmi sporná. Teherán již ostatně varoval, že jeho raketové síly jsou připraveny k odvětě v případě eskalace. To vše připravuje tedy půdu pro další destabilizaci nejen Blízkého východu, ale celého světa, kterou řídí v uvozovkách USA. Navíc takový krok by jistě měl tedy negativní důsledky pro Trumpovy plány na snížení cen pohonných hmot v problémové americké ekonomice. A nemluvě pak o tom, že Írán je mnohem silněji vyzbrojen, než tomu bylo před, řekněme, 10 lety. Uvádí se zde. Vyspělá avionika, ruské stíhačky SU-25, že ano, zařízení pro elektronický boj, střely země vzduch a všechno další.
No ono některé ty rakety by tam mohla dodat taky třeba Čína, aby si to vyzkoušela. Tak by mohla do toho Iránu dodat. Já ten další článek, který se týkal také toho Iránu, on je velmi podobný, obsahově tak ho přeskočím a podíváme se dále. A to je velmi zajímavá zpráva. Obyvatelé Spojených států si budou na Velikonoce na místo vajec obarvovat brambory a cibuli. Víte proč? Na ty vajíčka vesměs nemají, na vejce, máslo, tak to se z toho luxusní zboží, díky cenám, které tam jsou, a díky tomu, jak tam v podstatě globalisté poničili americký potravinářský průmysl. A vlastně teď vlastně tyto věci začínají jít do Evropy. To je přes tu takzvanou kulhavku, slintavku, když se vybije dobytek, tak nebude máslo a samozřejmě zase se pak zase objeví ptačí mor a vybijou se slepice a tak dál. A pojde to všechno nahoru. A ten důvod jako jasný, protože jednak my jsme se zavázali k vytvoření hladomoru. Naše vláda je to neuvěřitelné. Patříme mezi 13 států, které se k tomu zavázali. Zatím to ještě není, ono to sem dorazí z toho Slovenska nepochybně. Ale je tady i další záležitost, protože z lidí takto postupně vytáhají peníze, někoho dřív, někoho později, aby teda byli ti lidé šťastní, až nebudou mít vůbec nic. Toto je všechno pořád. Pořád tady v Evropské unii pochodujeme směr NVO. A co na světě děje, co se děje, někdy už si myslí, jak už máme vyhráno a už jenom jako to duchovní a tohle to všechno. Ne, tady ještě potřeba hodně věcí odpracovat. Tady ještě pořád tam toto hrozí. A to jenom, když už o tom hovořím, tak připomenu, že od 1. září tohoto roku, tak tady má být CBDC zavedeno, ten elektronický koncentrák. Tak jenom, abychom jako věděli, když jsme v takovém klidu, pořád všichni, tak jenom, abychom věděli. Tam zavedli, v tom Oxfordu, tam zavedli, to s tím trošku souvisí, ta 15-minutová městečka a všude kamery a smírovali lidi a hned je pokutovali a hned jim sbírali kredity a zamezovali jim v platbách a tak dále, tak lidé už to tam odstraňují a kácejí tam dokonce i ty sloupy, na kterých to bylo upevněno. Takže tam už udělají první zkušenosti, zatímco tady ještě jsou někteří, kteří se ještě do toho ženou, si myslí, že budou všechno u nosu. Nebudou. Takže tolik teda, tady k této zprávě snad jenom jednu věc, protože během zimy tam prudce vzrostly ceny těch slepičích vajec, a to tedy z důvodu takzvané ptačí chřipky, kdy byly vybíte desítky milionů nosnic. To je to, že oni vymyslí pandemii, krávám taky, tak tam dají ty testy, jako tady dávali lidem do nosu, tak to tam ty krávy dají taky. Ty testy už jsou jaksi uspůsobeny tomu, aby teda ty testy, aby jako to ukázalo, že to je, že jsou pozitivní, že teda mají nákazu a šup a začínou vybíjet ta stáda a to není jenom hovězí, to budou i prasata a tak dál a ty zemědělce zničej. A problém je v tom, že tady ty zemědělci pořád to vždycky dělají, vždycky řeší nějaký následek něčeho, jako jsou dotace na naftu a je za chvilku, že žádný dotace na naftu nebudou potřebovat a ani nebudou dostávat, protože takhle je zlikvidují, že nebudou moc podnikat, to jim ještě nedošlo. což je jako škoda toto. A tohle, přesně takhle to je v té Americe a přesně takhle to půjde světem. Místo covidu teďka zase bude kulhavka, slintavka, pak bude ptačí mor a já nevím, co všechno. A takhle nás budou oblažovat jednou pandemii za druhou. Vždycky něco vymyslí, rozjedou a bude to mít pro nás tyto následky. Takže takto. Radost to není, takže si budu obarvovat brambory a cibulovinu a tak dál. No, takže jenom abychom věděli, jako, jak to tam teďka vypadá, nedělali jsme si jako nějaké přemrštěné jako představy.
Tak, tak. Uvidíme, zda vůbec, nebo to někdo z USA by nám mohl zavolat, zda, nebo napsat do komentářů, zda tedy vůbec tam barví vajíčka, protože ta, tato tradice je spíše slovanská, tady evropská. Tam už si to spíš jenom koupí, že jo?
Tam to koupí, ale zase dost lidí, kteří jako jsou původně z Evropy, takže samozřejmě někteří to jako držet budou, že jo? Ale my jsme taky přinesli Vánoce, že jo? Taky jsme tam přivezli Vánoce do toho. Původně tam Vánoce nebyly, Indiáni tam určitě neslavili, ale přivezli si to tam lidé. No. No zkusíme to ověřit, máme tam nějakou možnost, zkusíme to ověřit. Tak, tak.
Dobře, dobře, jdeme se kouknout na další. Počet pracovních míst v březnu letošního roku v USA se zvýšil o 228 tisíc, což výrazně překonalo prý to prognózy, které hovořily předtím o 140 tisících pracovních místech. No, což odráží tedy optimismus trhu práce z nadcházejících tarifů, rozumějte cel, které byly konečně oznámeny, tedy samozřejmě ve čtvrtek, že ano. Nezaměstnanost se pohybovala v USA na hranici 4,2%, protože se na trh stoupilo více pracovníků, které přilákaly vyšší mzdy podle amerického tedy ministerstva práce, jenž to uvedlo. Největší růst zaznamenaly sektory právě dopravy, stavebnictví a taktéž skladování, kde zdravotnictví si například přidalo 54 tisíc pracovních míst díky zvýšené poptávce. Zaměstnanost tedy v soukromém sektoru vzrostla v USA o 209 tisíc pracovních míst, čímž překonala odhady na 115 tisíc míst, což ukazuje na důvěru podniků v hospodářskou politiku Bílého domu. Teď je tady průměrná mzda. Hodinová vzrostla o 0,3% na 630 doláčů, je zde uváděno, čím se překonala inflace a zvýšily se kupní síly pracovníků. Federální pracovní místa byla zrušena o 4000 míst, což odráží Trumpovu snahu zmenšit vládu. Nuž a na závěr automobilky německých automobilových gigantů, kromě tedy prý Audi, je zde poznámka, které mají továrny v USA, již oznámili přijetí tisíců zaměstnanců a dělníků, protože jejich výroba je v USA bezcelní. Totéž prý platí i pro japonské automobily, kde mají tedy sídlo v USA asi ty výrobní a montážní závody myšleno.
No, nemá to jednoduché, protože zdědil jako věci, které, s kterými si těžko vyrovnává, protože větší část průmyslu byla vymístěna globalisty pryč už ze Spojených států v 70. a 80. letech. Navíc americká cenová úroveň a hlavně mzdová úroveň byla vyšší než třeba tady někde na Dálném východě. Z toho Dálného východu chodí lacinější výrobky, tak aby Američané mohli obnovit průmysl, tak prostě je potřeba zvednout tedy ceny dovozu, protože jinak by nebyli cenově konkurenceschopní ti Američané, takže se na to dají cla. Ovšem ta cla zase vyvolávají jako další efekty, takže to není taky všelek. Protože zase proti tomu zase Číňané taky zvedli cla zase na dovoz amerických výrobků. A pak jako je otázka potom celkových počtů, co se vlastně vyřeší. Ale v každém případě tu zaměstnanost, to by to mělo pomoci. To by to mělo pomoci. Musí být lidé dobře placení, aby zase tedy byli schopni ty dražší výrobky se zaplatit. Že? Když to takové je přes ty cla, když je to zvýšené, přes ta dovozní cla. Pojďme se podívat na poslední zprávu ze Spojených států. Ta hovoří o Ukrajincích, kteří uprchli do Spojených států, takže obdrželi e-maily s požadavkem na jejich odchod. A tam uvádí to agentura Reuters a v těch e-mailech je uvedeno, že právní statut Ukrajinců byl anulován a mají 7 dní na to, aby opustili zemi, v opačném případě si je vyhledá federální vláda. Čili žádný velký kamaráčov, žádné velké štráchy, jak se říká, a Trump to prostě vyklíří, čistí to doma. A pokud okamžitě neupustíte Spojené státy, píše se, budete vystaveni potenciálním krokům orgánů činných v trestním řízení, které povedou k vašemu vyhoštění ze Spojených států. Nesnažte se setrvat v USA, píše se v e-mailu. A americké úřady ale uvedly, že tyto dopisy byly odeslány omylem. Tak teď si z toho vyberte. Podle mě to tak není, ale je to možná taková první šipka. A to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že ten Trump se s tím moc nepárá a zase jako omyl to nebude, ale je to spíše ještě pokus těch amerických úřadů, že tam ještě není proveden úklid, jak se říká, tak je to pokus to sabotovat. Já bych tady připomněl tady toho soudce, toho nejvyššího soudu, který dokonce vydal opatření, aby vlastně ta letadla, která vezla ty drogové zločince a ty členy toho gengu Trende Aragua vezla do Salvadoru, do toho vězení, už byl ve vzduchu a on vydal příkaz ten soudce, aby se ta letadla otočila a zase zpátky vyložila v těch Spojených státech. A pak se ještě navíc ukázalo, že jeho dcera je v neziskovce, která ten dovoz tady těchto lidí do Spojených států organizuje. Takže ten soudce teďka asi bude mít problémy. Je to hodnoceno, navíc je členem teda nějaké skupiny soudců, kteří teda jsou řízeni z Velké Británie. A je to teď samozřejmě bude asi podléhat nějakému řízení asi. A uvidíme, jak to celé bude, jak to dále bude vypadat. Tam je potřeba si uvědomit jedno, že vlastně mnoho těch soudců vlastně bylo jmenováno ještě v době tedy Bidena a Obamy, kde se oba dva ukazují vlastně, že byli nelegální prezidenti, takže cokoliv, co rozhodli nebo učinili, tak jako není právoplatné, takže tam se to dá využít, ale jako prostě těch věcí, které je prostě potřeba tam změnit, tak je hodně, takže oni to dělají, ty Trumpovci to dělají postupně tak, jak to jde. Takže jinak jako pokud o ty Ukrajince, tak už dříve bylo oznámeno, že ta Trumpova administrativa plánuje zrušit pobytový statut pro zhruba 240 tisíc Ukrajinců ve Spojených státech, pro vaši představu. Takže tolik teda ode mne, tato zpráva. To je, myslím, ze Spojených států všechno, říkám to správně.
Mělo by být, jestli jsem koukal
ano,
správně.
Ano, pojďme dále.
Tak, dámy a pánové, kde máme schovanou jedničku? Tady. Maďarsko vystupuje z Mezinárodního trestního soudu několik hodin přítom před Netanyahuovou návštěvou. Zpráva je ze čtvrtka. Maďarsko tedy od čtvrtka přestává být členem Mezinárodního trestního soudu a již není povinno vykonávat zatykač vydaný touto organizací na Benjamina Netanyahua a s povinností zatknout ho. Až tedy čekali s tím několik hodin, než přistane v Budapešti. Před příjezdem izraelského premiéra Maďarsko oznámilo, že z organizace vystupuje. Maďarský premiér Viktor Orbán mnohokrát řekl, že Netanyahu je ve své zemi vítán. Vysoký představitel vlády premiéra Viktora Orbána Gergely Giulias oficiálně oznámil tento krok ve čtvrtek prý to ráno. No, to jsou mi zajímavé věci.
No, tam je to samozřejmě v souvislosti s tím, aby ho nemuseli zatknout a předat ho soudu. Zajímavé je, že to udělají v souvislosti s Netanyahuem, neudělají to třeba v souvislosti s Putinem. To je zajímavé. I když jako Putin teda do Maďarska neměl namířeno, to je jako pravda. Pojďme i další zprávy z Maďarska. A je to výrok Orbána, který říká, že západní Evropa nenávidí Trumpa a připravila dlouhodobý plán na pokračování ukrajinské války. A vysvětlil současně, jak západní Evropa přistupuje k jednání mezi USA a Ruskem a k přípravě mírového plánu, jak vyřešit ukrajinský konflikt. Říká, západoevropané vypracovali válečný plán a připravují pro Evropu rozsáhlé výdaje na udržování ukrajinské armády a na vedení dlouhodobé války. Západoevropští lídři, říká, podle něj nenávidí Trumpa a budou rádi, když jeho mírové snahy selžou. Takže uvidíme, jak to bude. Je s podivem, že ten Západ chce válčit, když nemá vojáky, co pak ty si z těch dovezených migrantů ty si jako lehce pořídí. Nemá ale pro ně zbraně, vybavení, munici. A jestli si myslí, že někdo podle těch odborníků to bude trvat nějakých 8 let, protože i ty jednotky se musí zacvičit, ale hlavně, než se ty fabriky musí postavit, musí na to být odborně jaksi vybaveni lidé, kteří tam teda budou pracovat, musí se ty fabriky rozjet a tak dále, takže tvrdí, že to samozřejmě nebude přes noc. Je zajímavé, že si myslí někdo, že prostě ta ruská strana na ně počká, až se jako dozbrojí, připraví a pak jako, že teda až vyrazej. Je to zajímavé, to zvláštní toto. Nevím, jako co si o toho slibují, protože tu šanci vlastně nemají. Já, když jsem před časem slyšel, myslím, že to byl ten generál Řehka, jeho neuvěřitelný výrok, že přece 500 milionů obyvatel Evropy nebude žádat 350 milionů, ono je 330, obyvatel Spojených států, aby jim pomohli ze 140 milionů Rusů, tak jsem říkal, Ježíši Kriste, ten člověk je stát někde ve středověku a myslí si, že se to počítá jako prostě na nějaký ty žordnéře s kopími a z meči. Dneska rozhodují zbraně a ne počet lidí, rozhodují zbraně. Teď se stačí si připomenout ten konflikt, který byl na přelomu 60. a 70. let Rusko-Čína na řece Usury. Tam šla ta čínská jednotka, no v podstatě armáda 50 tisíc mužů, Rusové tam tehdy něco střelili a zůstali z nich akorát knoflíky od uniform. A to byl konec 60. 70. let. Dneska důvodně předpokládejme, že už ty Rusové mají jako daleko lepší zbraně ještě. Takže tolik teda tady k této zprávě, pojďme dále.
Tak, dále se přesuneme do Polska. Jdeme se kouknout na několik generací Poláků, kteří zaplatí cenu za rozmary polské vlády. Uvádí se zde. Proč? Protože polská zbrojní agentura zahájila 27. března objednávku na dodání tedy 111 bojových vozidel pěchoty Borsuk pro vojáky, což je investice v hodnotě 1,5 miliardy eur, s tím, že 59 milionů zlotých bude stát kus tohoto bojového vozidla. Dodávky oboživelníků, tedy těchto bojových vozidel pěchoty, jsou naplánovány na roky 2025 až 2029. Celkem chce tedy polské ministerstvo národní obrany nakoupit 1400 borsuků, tedy s označením 1000 BVP a 400 dalších specializovaných vozidel. No, a prý by se zdálo, že tím končí tato dlouhá historie snah o získání nového bojového vozidla pěchoty Borsuk pro polskou armádu. Tento vlajkový produkt polského obraného průmyslu, ta skupina má konzorcium HS2TV, zkratku Polska, byl po mnoha turbulencích a odkladech konečně zakoupen, i když v menším počtu, než bylo oznámeno. Jedná se prý to o velký úspěch domácího průmyslu, ale v této věci stále není nouze o výzvy. No, tak mě by zajímalo, když to byly turbulence, odklady, tak to asi nebylo zas tak dobrý. Asi to chtěli předělávat a najednou... Ale prdíme na to, že to nesplňuje ty požadavky, které pro dnešní moderní válku bychom potřebovali. Hlavně, že to nakoupíme šrot za polský peníze a uděláme kšefta samotným Polákům, tak tedy aspoň se něco bude vyrábět. Sice to schoří brzy na frontové linii, kdyby se to někam mělo dostat, ale to nevadí. Hlavně, že to budeme mít a prachy se točí dál. Tak, blázni, blázni, blázni.
Aby to nedopadlo jako s těmi nakoupenými Pandory, když tenkrát do něj narazila ta Škodovka a rozbourala ho. Chudá.
Jo, jedna Fabie měla poničený nárazník a tři pindouři byli vyřazeni.
Další zpráva z Polska mě tak trochu připomíná, vůbec to, co tam je, tak mě připomíná tu situaci u nás. Lékaři bez platu, nemocnice v dluzích a mohlo by to být ještě horší. Smutná norma, říká nadpis toho článku. A je tam konstatováno, že nemocnice začíná mít problémy s vyplácením mest. V polovině roku to může být ještě horší, protože vláda se nevzdá zákonného zdražení, jak se teda lze dočíst tedy ve čtvrtečním vydání Dzeník Gazeta Pravna. A ten Národní odborový svaz lékařů dostává stále více zpráv o zpoždění plateb lékařů. Zpoždění o 2 nebo 3 měsíce začíná být na mnoha místech smutnou normou. Jako vedla předsedkyně nezávislého zdravotnického střediska Gražina Cebula Kubat. No, problém se bude zhoršovat, protože nemocnice, zejména ty menší, přicházejí o finanční likviditu. Lékaři čekají na platby podle DGP, což je Národní odborový svaz lékařů, podle DGP, tak Národní odborový svaz lékařů OZZL stále častěji dostává zprávy o zpoždění plateb smluvním lékařům a předseda dohody o rezidentech nezávislých léčebných středisek Sebastian Gončers ale tvrdí, že zpoždění se vztahují i na stážisty zaměstnané na základě pracovní smlouvy. No, já to celé číst nebudu. Nemocnice ztrácejí finanční likviditu, to znamená, že nejsou v době splatnosti různých faktur, tak nejsou schopné platit, platí se zpožděním, pokud tedy. Takže vidíte, že ta situace jako něco na to připomíná, že to tam vedou také dobře v uvozovkách. A jinak tady debaty o tom, jestli teda přimějí nebo přesvědčí ministryni zdravotnictví Izabelu Leščinovou, aby zmrzla tam k tomu, jak si zákon, teda podle kterého se to provádí, tohle není v zákoně, tohle to je v celkovém hospodaření státu a možnostech, jak si financovat to či ono. No ale tak jako nebude to určitě asi lepší, když teďka ještě budou více zbrojit, tak si myslím, že tudy ta cesta nepovede, ale je to otázka priorit, které ten stát si vybere, prostě ten který. Takže to je tato záležitost. Předám slovo.
Tak, dále se jdeme stále Polsko, ale to vezmeme asi rychle, čas kvapí. Polské stavebnictví je až po uši v dluzích, nejmenším se daří nejhůře. Podle nejnovějších údajů z Národního centra dluhů se více než 46 tisíc stavebních společností v Polsku potýká s nutností splatit téměř 1,75 miliardy polských zlotých. Subdodavatelé jsou na tom ještě hůře, takže tam hlavně, že je na zbrojení. Takhle bych to uzavřel, rychle to vezmeme jenom takhle obrazem ještě a jdeme dál.
Další zpráva je velmi dobrá. Bez spojenců. Základní kámen polské bezpečnostní politiky se hroutí. Já se dokonce, ona to složitá zpráva, je tady nebudu číst celou, to vůbec, ale v podstatě oni říkají, základní kámen polské bezpečnostní politiky vybudovaný naší účastí v NATO v roce 99 a přítomnosti amerických vojsk v Evropě se nám hroutí před očima, pláčou Poláci. Naše bezpečnost formálního hlediska měla být zaručena slavným článkem 5 této Severoatlantické aliance, který byl mnohokrát připomínán a výjimečně dobrými polsko-americkými vztahy, které nám v politických kruzích západní Evropy přinesly názor amerického nebo spíše pověst amerického trojského koně v Evropské unii. A nyní v první čtvrtletí roku 25, které se chvíli ke konci se zdá, že všechny tyto pilíře naší bezpečnosti jsou ohroženy vzhledem k nově vznikajícímu geopolitickému systému ve světě, hrozí Polsku strategická izolace. No do té se dostali sami, ale oni jako zejména hovoří o tom, sami teďka přiznávají, že ten článek jako, že si ho vykládali tak nějak jako ku svému prospěchu. To je článek 5 Washingtonské smlouvy a tam se říká, smlouvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem z nich a proto se dohodli, že pokud k takovému ozbrojenému útoku dojde, každá z nich při výkonu práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznaného článkem 51 Charty Organizace spojených národů bude pomáhat napadené straně nebo stranám tím, a teď dávajte pozor, že bezodkladně nezávisle a ve shodě s ostatními stranami podnikne takové akce, které považuje za nezbytné, včetně použití ozbrojené síly k obnovení a udržení bezpečnosti severoatlantické oblasti. To znamená, že někdo může udělat jenom protest a má splněno, někdo řekne, že s tím, že ho morálně podporuje, má také splněno, vůbec tam nemusí být armáda. To je jeden problém. A další věc, on říkal, to znamená, že naši spojenci nám mohou nebo nemusí přijít vojensky na pomoc. To je uvedeno ve větě obsahující pasáž jednat, jak uzná za nutné. Může se například rozhodnout, že stačí pomoci s vybavením humanitárním, ale ne ozbrojeným v tom smyslu, že by se poslal své armády. A článek dále uvádí, že jakýkoliv takový ozbrojený útok a veškerá opatření přijatá v jeho důsledku musí být okamžitě oznámena Radě bezpečnosti a o těchto opatření bude upuštěno, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná k obnovení a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Čili to je vyložené jenom pro ty případy, že ten stát je napaden, že to a vlastně vojensky se to řeší jenom do doby, než Rada bezpečnosti přijme opatření. Tady o tom, že by někdo měl útočit a když bude útočit, takže ostatní, že se přidají s odvoláním na článek 5, tak to je holý nesmysl. Bohužel i u nás je to takto naprosto záměrně asi chybně, ale chybně jako zcela určitě vykládáno. Takže toto je prostě potřeba, aby se lidé uvědomili. Pojďme dále.
Tak, dále musím někam přepnout. Tady, volby v Polsku jsou prý v ohrožení. Nebo je tam otazník, varuje bývalý zpravodajský důstojník. Prý nezapomenou na žádnou možnost. Donald Tusk, který informoval o kybernetickém útoku na IT systém občanské platformy, s tím, že zahraniční vměšování do voleb začalo, služby ukazují na východní trasu, napsal tedy polský předseda vlády. Jak ujistil ministr pro digitální záležitosti, záležitost je prý vážná. Stačí k tomu, aby to vyvolalo obavy ohledně průběhu prezidentských voleb, zní otázka. Můžeme se na 100% bát, říká zase Vincent Severský, spisovatel a bývalý důstojník zahraniční zpravodajské služby. Varuje, že všechny metody, které vedou k vítězství Vladimíra Putina, jsou určitě na stole. Tak, co nějaké evropské ministerstvo dezinformací, aby jim tohleto vyvrátilo? To asi ne, co?
Jsou tu dva nebo tři pořady zpátky, kdy jsem tam citoval v jednom článku, prostě když tam hovořil s někým z toho, tuším z toho Bruselu, který říkal, že se v tom Polsku bude muset taky udělat před těmi volbami kulatý stůl, aby ty volby dopadly správně, aby dopadly jako dobře, jako pro ten Brusel a tak dále, jo. Takže já jsem se, normálně by se člověk spíš jako domníval, že budu mít obavy tady z této strany, jde pak moje obavy z té druhé. Zatímco ten Brusel to jasně jako říká, že to takhle prostě potřeba to ohlídat, ošéfovat to. No, pojďme dále, další zpráva je také velmi zábavná. Poslouchejte vážně posluchači dobře. Polsko chce přístav v Oděse a 500 000 hektarů ukrajinské půdy. To nejsou troškaři. Polsko musí koupit nebo pronajmout přístav v Oděse, aby získalo přístup k Černému moři a exportovalo tam místní a evropské obilí. Proč se exportovat ono, místní a evropské obilí, to mi není jasné, jinak oni moře zatím mají. A na televizní stanici Polsat News to uvedl náměstek ministra zemědělství Polska Michal Kolodziejczak. Takže tady vidíte, že polské firmy by navíc podle úředníka měly mít možnost využívat 500 000 hektarů půdy na Ukrajině. Z jakého důvodu? A posílení obchodních vztahů Evropské unie s Ukrajinou a zeměmi Mercosuru by podle, to je ta latinsko-americké společenství obchodní, by podle eurokomisaře pro zemědělství mohlo být pro Evropu přínosné v případě obchodní války mezi zeměmi starého světa a Spojené státy. Tak toto už je jako úplný úlet, to už jako opravdu blíže ani snad komentovat nebudeme, protože opravdu to je jako to je bída.
Jako tak, evropská demokracie v akci v uvozovkách na koho kromě Le Penové se EU politika zaměřila? Pařížský soud samozřejmě víme, zakázal Marine Le Penové ucházet se na 5 let o politickou funkci. No, samozřejmě je tady ještě tedy pokud političtí vůdci nebo soudci rozhodují o tom, kdo může kandidovat a koho může francouzský lid zvolit, nejsme už demokracií. To uvedla v odpovědi Marine Le Pen na tiskové konferenci po rozhodnutí soudu. Tady je, po kom dalším se tito bezejmení, tedy soudci, v poslední době pustili. Samozřejmě Rumunsko, že ano, Calin Georgescu, pak tu máme Moldavsko, Evgenie Gaculová, pak tu máme prezident republiky srbské, Milorad, Dodik, Michail Kavelašvili, to je gruzínský prezident a víte, jak to tam všechno probíhalo. Pokud ne, všechno si dohledejte a určitě komentátoři to z poslední doby, tedy ti otevření to zmiňovali a upozorňovali na to. Takže tady soudcokracie, čistý fašismus, dámy a pánové, všichni rozhodují ve jménu peněz a něčích zájmů.
Další zpráva je také docela zajímavá. Evropa musí navázat kontakt s Putinem, říká finský prezident Stubb. Zastává názor, že s ruským lídrem by mělo jednat buď Francie nebo Spojené království. A ta koalice ochotný pro Ukrajinu dospěla k názoru, že aspoň jeden evropský lídr by měl hovořit s ruským prezidentem Putinem, jak říká tedy ten prezident finský Alexander Stubb. A to, cituje toho agentura Reuters, je zajímavé, že když tam jednal premiér Fico, tak to byl voj na střeše, teď tam přicházejí ty také, ale nicméně já to chápu jako následek golfu, který hrál finský prezident nedávno ve Spojených státech s Donaldem Trumpem. Takže toto asi bude, řekl bych, jako výsledek asi toho, nebo jeden z efektů tady z té golfové hry společné. Pojďme dále.
Tak, dále máme Donýho. Německo v nervové krizi po Trumpových clech vypadají jako ruská invaze na Ukrajinu, tato cla. Mimo místo i čas. Němci k tomu uvádějí, uvidíme, kdo vyhraje tuto Bran der Fer. Takže Německo, jinými slovy Berlín, který si není tedy vědomý svých skutečných schopností, považuje stále Spojené státy za nepřítele, stejně jako to Rusko. Geopolitický trpaslík, jak si charakterizoval Německo bývalý, nyní bývalý ministr Pasok, věří, že ona a EU mají schopnost tedy porazit dvě jaderné supermocnosti a supervelmoci planety. Zejména samozřejmě německý ministr financí Robert Habeck přirovnává Trumpova cla k dopadu rusko-ukrajinské války, kdy říká srovnatelná se situací po ruské agresi na Ukrajině, kde jsme věděli, že se děje něco nového a nebyli jsme v Evropě připraveni čelit této výzvě. Řekl také, že Trumpova deklarace ekonomické nezávislosti, kterou představil světu ve středu v Bílém domě, ospravedlňuje přímý tlak ze strany Německa a zbytku Evropské unie. A Habeck dodává, věřím, že podobná reakce je nyní potřebná od Evropské unie a jejich globálních partnerů. No, tento pán je taky úplně mimo mísu, ale musíme dál, čas kvapí.
Je to mimo mísu, je to tak. Pojďme ještě k dalším zprávám, už jich tady moc nemáme, všechno to nestačíme. Je tady ještě jedna. Ta hovoří o tom, že Donald Trump brutálně zautočil na čínského draka Cli, ale ta odplata za to může být ještě jaksi strašlivější, říká odborníci, hovoří o tom, že to otřese celým světem. A to je, týká se to drastického zvýšení cel pro téměř všechny země světa a ty ekonomové jsou pesimističtí a předpokládají nebo předvídají vážné důsledky pro společnosti. A zejména pro ty malé a také, že se to odrazí tedy na pracovních místech. Tam o tom hovoří například prezident Kielského v Německu, Kielského institutu pro světovou ekonomiku. Ten popisuje ta nová americká cla jako velký šok pro globální obchod. Pokud této podobě zůstanou v platnosti, bude to pro globální ekonomiku, jak ji známe, bod obratu. Ocitáme se v jiném systému světového obchodu. Bude to opravdu bolet včetně Američanů. Rozhodujícím faktorem bude ale reakce Číny, ta určí, čemu bude Evropa a zbytek světa nyní skutečně čelit. jedna věc je jistá, nebo je to snadné. Já tady nebudu to dál číst, já bych chtěl říct, tam jsou i nějaká čísla a tak dál, ale důležitá jedna věc, on, toto je od Trumpa záměrně uděláno, aby se rozbil současný model, globální model ekonomiky. Takže když tam říká ten předseda toho Kielského institutu, tak to říká jako správně, že to bude velký šok pro ten globální obchod a že to pro tu globální ekonomiku, jak to známe, že to bude bod obratu. Ano, o to také jde. Takže a že se ostaneme v jiném systému světového obchodu. Ano, o to jde. Takže pojďme dále, protože to často moc není. Ono je 1,50, no, tak
no,
ještě
asi dáme to tematické okénko.
Asi to tematické okénko dáme. A já slibuju, že příště bychom asi dali nějak dopředu ty věci, které se týkají covidu, ať se také na to občas dostaneme. Já bych přišel na to tematické okénko, ať ho zase po druhé neodkládáme. To tematické okénko, když se na to podíváme, tak zní, jsme svědky konce Evropské unie, po jejím zhroucení budeme prosit Rusko, aby přišlo zachránit Evropu a Francii. Tady hovoří Bernard Mono, bývalý poslanec Evropského parlamentu a místopředseda Národního kruhu ekonomů, který hovořil o katastrofálních důsledcích ukrajinského konfliktu pro země Evropské unie. Konflikt v Evropě je podle něj součástí plánu Spojených států na rozdělení Ruska a západní Evropy, které mezi sebou dříve úzce hospodářsky spolupracovaly. A on dále říká, především chci říci, že nejde o válku, ale o speciální vojenskou operaci, kterou Rusko zahájilo na ochranu Donbasu. V roce 2016 jsem byl na Donbasu jako poslanec Evropského parlamentu, znám příběh Majdanu, státního převratu na Ukrajině. Vše, co se stalo, bylo výsledkem amerických pokusů o rozdělení západní Evropy a Ruska. Zejména Německa a Ruska. Co se týče ekonomických důsledků, mohu říci, že jsme v naprosto dramatické situaci. Francouzské a evropské společnosti byly velmi tvrdě zasaženy rostoucími cenami elektřiny. Zničení plynovodu Nord Stream 2 se stalo osudným německé ekonomice, která byla motorem Evropské unie. Výsledkem bylo, že Evropa začala nakupovat americký zkapalněný zemní plyn 3x, 4x, 5x dražší než ruský plyn. Tyto dovozy se uskutečňují za podmínky, že se vše platí v dolarech. Následky pro nás jsou hrozné. Německo je v recesi od roku 2024 a Francie je na cestě k recesi teď. Podle tohoto renomovaného ekonoma dovedla Macronova politika Francii ke katastrofě, včetně energetického sektoru. Francie se tak stala obětí protiruské politiky Evropské unie, která zavádí sankce, které jsou v rozporu s jejími vlastními ekonomickými zájmy. Už jsem se trochu dotkl tématu energie, říká. Pokud jde o Francii, mohu říci, že nemáme významné zdroje ropy a plynu, protože jsme přišli o Alžírsko. Měli jsme moudrého prezidenta de Gaulle, který se rozhodl rozpracovat jadernou energii. Právě díky jaderné energii jsme si dokázali udržet energetickou nezávislost. Dnes vyrábíme elektřinu, ale naši zemi tíží závazky vůči Evropské unii, která nás začlenila do jednotného energetického trhu Evropské unie s četnými omezeními a závazky. Dovážíme ropu a plyn a donedávna jsme preferovali Rusko kvůli jeho dobré kvalitě a ceně. Dnes se situace změnila, veřejný dluh Francie se zvýšil. Emmanuel Macron byl nazýván Mozartem financí a přivedl nás ke katastrofě. Připlácíme energie a jsme extrémně závislí na dovozích. Bernard Mono je přesvědčen, že bojová retorika evropských lídrů je dána tím, že se snaží vnitřní problémy zakrýt šířením informací o údajně hrozící válce s Ruskem. Válka je tak využívána jako zástěrka a nástroj k manipulaci společnosti. Lídři Evropské unie a NATO pomlouvají své vlastní národy. Na druhou stranu Putin a Trump milují své země a své lidi. V Evropě už dávno nepanuje duch vlastenectví. Léta se mluví o tzv. Spojených státech evropských. Byli jsme přesvědčeni, že Evropská unie je silná, ale ve skutečnosti je slabá. Aby ospravedlnili svoji válečnou ekonomiku, jsou dnes evropští lídři nuceni zvyšovat schodky a dluhy a zejména vysávat úspory Francouzů a Němců. Macron mluví o nadcházející válce, která by neměla být. Dobře víme, že Rusko netouží po invazi do Evropské unie, právě naopak. a vidíme, jak je Putin trpělivý, když musí poslouchat tyto slovní přestřelky mezi západní Evropou a Ruskem. Abych odpověděl na vaši otázku, řekl bych, že někteří politici se snaží válkou zakrýt rozpad Evropské unie. Dlouho jsem proti této globalistické politice. Myslím, že blok BRICS je zajímavý mimo jiné i pro západní Evropu a Francii. Myslím si, že Francie by měla být zastoupena v BRICS, aby byla součástí této politické, kulturní a ekonomické aliance. V takovém případě bychom mohli hrát vyrovnávací roli mezi Spojenými státy, to je jako Západ, a BRICS, jako Rusko, volně obchodovat a prosperovat. Ekonom si všímá odtržení evropské elity od zájmu evropských občanů. Ve skutečnosti Evropská unie řídí chráněnci velkých, Evropskou unii chrání řídí chráněnci velkých nadnárodních korporací, které se neorientují na národní zájmy, ale na čistě zájmy komerční. Jsme svědky konce Evropské unie. Skorumpovaná oligarchie, reprezentovaná politiky, jako je Ursula von der Leyen, stojí za podvodem COVID-19, stejně jako za změnou klimatu a válkou na Ukrajině. To vše se dělo s cílem dokončit Evropskou federaci. Což je nemožné, máme 27 zemí. Velká Británie již opustila Evropskou unii. Maďarsko se k Rusku staví převážně pozitivně a nechce žít pod diktátem Evropské unie. Snaží se z Evropské unie udělat totalitní stát, čtvrtou říši. Nový německý kancléř byl dříve jedním z nejvyšších manažerů BlackRock, obrovského amerického finančního fondu. Bernard Mono vidí v Rusku a BRICS obrovský potenciál. Podle něj je na čase, aby Francie následovala globální trend a usilovala o to, aby se stala součástí nového centra ekonomické moci ve světě. Ekonom je také přesvědčen, že po komplexu revize politického a ekonomického systému zemí EU bude Rusko hrát roli zachránce pro evropské státy. A je velmi dobře, že mezi Ruskem a Spojenými státy začalo mírové jednání, říká. Dnes se Evropská unie a Macron místo toho snaží pokračovat ve válce. Francie byla historicky přítelem Ruska. Věřím, že selhání Evropy a Západu sehraje pozitivní roli v dosažení míru. V rámci našeho ekonomického klubu věříme, že Francie by se měla stát neutrální součástí BRICS. Francie by měla spolupracovat s evropskými a euroazijskými státy. Naším velkým snem je zapojit Evropu do euroazijských projektů. Rusko má velmi důležité přírodní zdroje, které potřebujeme. A myslím, že by mezi námi měly být přátelské diplomatické vztahy. Po rozpadu Evropské unie budeme prosit Rusko, aby přišlo zachránit Francii a Evropu. Takže tolik tedy bývalý tedy europoslanec a jinak tedy ekonom. Přináší teda toto Stratpol. Takže tolik, který dneska asi na závěr.
Dobře.
Já bych poděkoval vám, vážení posluchači. Pokud budete mít zájem o debatní pořad, tak bych vás pozval na příští sobotu 12. do Tišic Umělníka, kde začíná na prostorách obecního úřadu začíná akce pro veřejnost ve 13 hodin. S plánovaným ukončením v 17 hodin. Pro postmistry a gestory je akce od 10.30 hodin už. Takže pana kolegu jenom mu připomínám a zvu také, abychom se v 10.30 v sobotu spolu zase uviděli.
Takže, ano, počítám s tím, ano, v kalendáři to má.
Budou tam i další redaktoři, tam budou našeho vysílání, takže se budete moc pozdravit. Takže děkuju a přeju vám všem hezký večer.
Tak teď děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, vám děkujeme za podporu, za spolupráci, taktéž za šíření hlavně těchto informací. Zdali vám něco říkají, aby jsme mohli prorazit samozřejmě tu informační blokádu v této informační válce. To je zkrátka důležité, aby jsme věděli. Tak jo, pane inženýre, já děkuji mnohokrát. A teď jsem tady něco vycvaknul. Těším se samozřejmě na slyšenou za týden a vlastně už i na viděnou tedy v sobotu v Tišicích. Budeme
díky
tam
a porazíme.
Taktéž, taktéž.
Hezký večer.
Hezký večer i vám, dámy a pánové, jdeme to přepicnout a pustíme se do dalšího vysílání, už 10. tedy nového věku. Já to tady jenom předělím a jdeme se na to kouknout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.